Oikein hyvää huomenta vaan kaikille ja jatketaan kolmas luentokerta näistä syventävistä kvanttimenetelmistä jatkuu. Ja viime viikolla me aloitettiin käsittelemään, mä pienen kertauksen teen ja sitten mennään tähän jäljelle jääneeseen moniluokitteluanalyysiin. Viime tiistaina käsiteltiin sellaista aika peruslähtökohtaa ihmistieteissä, että ollaan kiinnostuneita jostakin ilmiöstä. Tämä ilmiöhän voi tietysti tutkimuksesta riippuen olla oikeastaan vähän niin kuin melkein mitä tahansa, mutta ehkä olennaista empiirisessä tutkimuksessa on se, että tiettyä teoreettista käsitettä tai ilmiötä, niin sitä vastaamaan on rakennettu empiirinen mittari eli indikaatio. Ja tämä empiirinen indikaattori usein empiirisessä tutkimuksessa on useista vaikka väittämistä tai kysymyksistä konstruoitu summa muuttuja. Se on usein sellainen niin kuin perustilanne. Ja nyt tässä selittävän analyysin, niin kuin voisi sanoa, tilanteessa on se, että meillä on tämä jokin ilmiö, josta on nyt symboli Y, ja se voi saada jotain arvoja minimin ja maksimin välillä. Ja usein tällainen jakauma, joka kuvaa tätä, että miten havaintoyksiköt jakaantuu tämän minimin ja maksimin välille, on tällä tavoin jakautunut. Tämä muistuttaa tätä kuuluisaa Gaussin kellokäyrää, josta myös käytetään nimitystä normaali jakautunut. Usein ilmiöt ovat tällä tavoin normaalisti jakautuneita. Ja tilastotieteessä on koulukunta, joka on sitä mieltä, että jos mistä tahansa ilmiöstä otetaan riittävästi havaintoja, niin se on normaalisti jakautunut. Mutta te saatatte omassa tutkimuksessanne saada vaikka sellaisen tuloksen, että jonkun ilmiön osalta se teidän aineisto onkin oikealle tai vasemmalle vino, eli ei ole normaalisti jakautunut. Jää joko minimin tai maksimin kohdalla vähän ylös toi. Eikä tällaisesta tarvitse olla nyt niin kamalasti huolissaan, vaikka joissakin menetelmissä, kuten tässä lineaarisessa regressioanalyysissä, tämä normaali jakautuneisuus on tietynlainen olettamus, mutta sosiaalitieteellisesti ja ehkä filosofisesti kiinnostavampaa on se, että mitä se kertoo jostain ilmiöstä. Jos esimerkiksi luottamus Suomen poliisiin asteikolla 0-10 on vähän yli 8 ja kertoo, että tämä luottamus poliisiin ei tässä suomalaisessa populaatiossa ole täysin normaalisti jakautunut, vaan poliisiin luotetaan. Hyvä kysymys olisi se, että millä tavalla tätä vinoutunutta ilmiötä voisi korjata? Yksi vastaus on, että menemällä vaikka Suomen rajojen ulkopuolelle. Takuu varmasti löytyy maita, jossa poliisiin ei luoteta yhtä paljon. Jos me kerättäisiin tästä luottamus poliisiin nimisestä ilmiöstä riittävästi havaintoja, niin se alkaisi muistuttaa sitä normaalia kautuneisuutta. Suomalainen poliisi ei ehkä kansainvälisessä vertailussa ole ihan, niin kuin voisi sanoa, keskivertokauraa, vaan käyttäytyy asiallisesti ja kohteliaastikin ja näitä asiakkaita kunnioittain, joka ei ole ihan tyypillistä kaikissa maissa, esimerkiksi poliisin käyttäytymisessä. Ehkä tiedättekin siitä jotakin. Sama on missä tahansa ilmiössä. Jos meillä on työn sosiologista ja työn sosiaalitieteellistä tutkimusta ja me saadaan vaikkapa työtyytyväisyydestä tai organisaation sitoutumista sellainen, että tämä porukka on pakkautunut tänne maksimin lähelle, niin ennemminkin kuin se, että ruvetaan niin kuin akateemiseen otsarypistelyyn ja siihen, että tämä on nyt ongelma, niin pohditaan, että mitä se kertoo. Miksi tässä organisaatiossa tämä työhyvinvointi on näin korkealla tasolla? Tai sitoutuminen organisaatioon? Ja analysoidaan sitä mittarin tuottamaa havaintoa, ei pelkästään ikään kuin tilastotieteen lähtökohdista, että onko se normaalisti jakautunut, vaan myöskin se, että mitä se jakauman muoto kertoo tästä tutkimuskohteen olevasta ilmiöstä. Mutta nyt tässä lineaarisessa regressioanalyysissähän on se tilanne just, että me halutaan selittää jossakin ilmiössä tapahtuvaa vaihtelua ja Käytännössä se tarkoittaa niin kuin sitä, että me ollaan kiinnostuneita siitä, että mitkä tekijät tuottaa tätä liikettä täällä. Minimistä maksimiin. Se on yleensä se, mitä me lähdetään selittämään. Nimenomaan näin päin. Että mitkä asiat tuottaa. Toki miinusmerkki tarkoittaa sitä, että silloin mennään toiseen suuntaan. Ja silloin meillä on täällä X-muuttujia, jotka me mallinnetaan aineistossa ja ajatellaan, että ne on ikään kuin syytä tälle muuttujalle. Tai me voidaan katsoa, että onko joku ilmiö sukupuolispesifiä. Eli me otetaan tämä gender tai sukupuoli muuttuja siihen ja tsekataan, että eroaako miehet ja naiset vaikkapa työhyvinvoinnin suhteen. Onko siinä lähtökohtaisesti jotain sukupuolispesifiä? Sitten me voi olla ikä täällä, meillä on erilaisia sosiodemografisia taustamuuttuja, ja sitten meillä on paljon erilaisia asennemittareita, taikka orientaatioita, motivaatioita, mitä tahansa, jotka selittää jotakin tästä Y-ilmiöstä. Ja niin kuin oli viimeksi puhetta, niin tämä lineaarinen regressioanalyysi on tällaisen selittävän monimuuttujamenetelmän analyysin tietynlainen kulmakivi siinä mielessä, että sitä on käytetty jo yli 50 vuotta, ja siihen menetelmään tietyllä tavalla tiivistyy tämän lähtökohdan ne keskeiset ominaisuudet. Eli kun me sanotaan, että tällä tietyllä X-muuttujalla on yhteys, se ilmoitetaan beta-kertoimena tai standardisoituneena beettana, ja silloin tässä mallissa olevat muut muuttujat on vakioitu. Eli silloin se beta-kerroin, joka vaihtelee itseisarvoltaan 0 ja 1 välissä, niin kertoo, että minkä verran tässä X:ssä tapahtuva muutos vaikuttaa tähän Y:hyn. Se on siinä se lähtökohta. Ja jos beta-kerroin on lähellä 0, se tarkoittaa, että tapahtuipa täällä nyt mitä tahansa, niin sillä ei ole vaikutusta tähän selitettävään ilmiöön, tutkimuskohteena olevaan ilmiöön, sitä eikä tätä. Ja sinällään se, että jollakin muuttujalla ei ole vaikutusta ja jollakin on, on sosiaalitieteellisesti ihan yhtä kiinnostava. Meidän ei kannata missään vaiheessa ikään kuin hairahtua siihen kuvitelmaan tai fabulointiin, että ainoastaan ne tilastollisesti erittäin merkitsevät tai merkitsevät beta-kertoimet on jotenkin parempia tutkimustuloksia kuin vaikka sellainen tulos, että miehet ja naiset eivät eroa jonkun asian suhteen. Se on täsmälleen yhtä kiinnostava tutkimustulos kuin se, että naiset ovat huomattavasti miehiä jotakin. Mä sen takia jälleen muistutan tätä tematiikkaa, koska silloin kun me mennään tällaiseen tilastolliseen mallintamiseen ja me ruvetaan puhumaan testeistä ja siitä, että eroaako tämä beta-kerroin tilastollisesti merkitsevästi nollasta, niin se ikään kuin viettelee meidät sen tyyppiseen todellisuustulkintaan, että ne isot ja merkitsevät beetat on nyt niitä hyviä tuloksia. Onhan ne. Monta kertaahan ne on ihan ok tuloksia, ei siinä mitään. Mutta se pitää mielessä, että se, että jos ilmiöillä ei ole yhteyttä, niin se on yhtä kiinnostavaa. Täällä jotkut kirjoittaa näitä juttuja, mutta ei tarvitse kirjoittaa. Nämä tulee kaikki koppaan tämä materiaali, niin näitä ei tarvitse välttämättä laittaa. Eikö muuten koppa on nyt toiminut ihan moitteettomasti? Siellä on nämä tallenteet ja materiaalit ja kaikki. Ainakin ne on sinne lisätty. Se tallenteessa on sellainen linkki. Word-tiedostossa on linkki. Mitäs Risto, sä oot käynyt katsoa? Toimii ihan hyvin, joo. Kyllä ne pitäisi sitten sullakin toimia. Sitten sulla on jotakin omassa koppasysteemissä häikkää, koska kyllä siellä... Kuinka moni on käynyt katsomassa, että kopasta löytyy omalla? Eikä mitään ongelmia ollut. Ei ole mitään ollut, joo. Katsopa uudestaan kyllä siellä. Siellä voi olla niitä vanhoja jotakin jäänyt sinne. Siellä on välin ei aina poistu sieltä, niin tsekkaa sitä, että se on tämän kevään jakso. Se näkyy siitä päivämäärästä. Sitten me käsiteltiin viime viikolla sellaista tilannetta, jossa meillä on itse asiassa vain pieni määrä selittäjiä, 2 muuttujaa ja selitettävä ilmiö. Eli kaksisuuntainen varianssianalyysi, joka tuottaa näille päämuuttujien vaikutusten lisäksi tämän interaktioefektin. Ja tämä interaktioefekti, eli kahden muuttujan päävaikutuksen yhteisvaikutus on sellainen, joka joskus tuottaa tulkinnallisesti jotain ihan uutta ja yllättävää. Ja tätä interaktiojuttua kannattaa käyttää ihan sen takia, että mitä mä viime viikolla myöskin sanoin siitä, että nämä tutkimuskysymyksethän on usein sellaisia, että niissä esiintyy vain muutama keskeinen tekijä tai muuttuja. Ja nyt esimerkiksi näistä muutamista muuttujista, että puristaa ikään kuin mehuja irti, niin tämä kaksisuuntainen varianssianalyysi näillä interaktioefekteineen on erittäin kiinnostava. Sitten tähän interaktioefektiin, tämä on vähän nyt lisäystä siihen viime viikkoisen juttuun, liittyy myös sellainen ominaisuus, joka on mun mielestä tärkeä pohtimisen aihe, ja se on se, että nämä interaktiot kahden muuttujan välillä, siis nämä yhdysvaihtelut, ne saattaa niin kuin mahdollistaa sellaisen asian, josta Derek Lader käyttää nimitystä adaptiivinen teorian muodostus. Eli sellainen, että kun Laderin, tämä juttuhan on kvalitatiivisen aineiston käsittelyssä, se idea Laderilla pähkinänkuoressa on se, että tutkija ei lähde niin konfirmatorisesti, vaan ikään kuin testaamaan tiettyjä teoreettisia ajatuksia tai hypoteeseja aineistolla, vaan että se aineistolle annetaan ikään kuin mahdollisuus potkia takaisin ja että tutkija voi löytää sieltä jotain sellaista, jota ei se aikaisempi tutkimus tai teoria niin selvästi osoittaa. Ja vaikka tämä nyt tuntuu teistä vähän itsestään selvältä, niin ei se usein olekaan näin. Ollenkaan itsestään selvää. Useimmiten voisi sanoa, että tutkimusta vähän paha puoli on se, että saadaan niitä tuloksia, joita lähdetään hakemaankin. Kun me lähdetään teema haastattelemaan ihmisiä, tietty teoreettinen skeema mielessä ja kysymykset on sieltä viitekehyksestä formuloita, niin kas kummaa niitä tuloksia me sieltä saadaankin. Sosiaalitieteissä saattaa olla tällaisia juttuja, jotka mulla ainakin nostaa, niin kuin voisi sanoa, ihon kananlihalle, että saatetaan sanoa vaikkapa ikään kuin pohdinnoissa, että ihan kokeneetkin tutkijat, että joo, tämä Foucault tai Bourdieu'n teoria näyttää hyvin soveltuvan tähän aineistoon. Se on niin kuin tutkimustulos. Kas kumma, että se soveltuu tähän aineistoon. No, tämä nyt menee tallenteeseen, mutta totta helvetissä se soveltuu, kun sitä siihen sovelletaan. Oikein tietoisesti ja oikein lähtökohtaisesti. Se on lainkaan yllättävää. Mutta tämä interaktioista puhuminen niin tuottaa ikään kuin myös sen mahdollisuuden, että joskus sieltä aineistoa penkomalla voi ikään kuin löytää jotain sellaista, jota ei niistä päävaikutuksista juolahda välttämättä mieleen. Ja se meidän viime viikkoinen esimerkki tästä sukupuolen ja ammatillisen koulustason erilaisesta yhteydestä tähän työn autonomiaan tai vaikutusmahdollisuuksiin on just tyypillisesti sellainen, jota ei välttämättä ollenkaan pystyisi niin kuin koulutustasosta sinällään sen yhteydestä tähän työn autonomiaan tai sukupuolestakaan päättelemään, vaan vasta tämä interaktioefekti tuottaa jotain, niin kuin voisi sanoa, sellaisen mielenkiintoisen havainnon, jota on sitten niin kuin pakko lähteä vähän penkomaan lisää ja ainakin tulkitsemaan, miksi se on niin. No nyt mä esittelen lyhyesti kolmatta tähän samaan ryppääseen kuuluvaa menetelmää, joka on nimeltään MCA tai moniluokitteluanalyysi. SPSS-ympäristössä tämä on sillä tavoin vähän nyt konstikkaampi menetelmä, että tätä ei löydy valikkopohjaisena. Niissä harjoituksissa me tehdään tämä, se on pari riviä sinne syntaksiin kirjoitusta, niin se on siinä. Se ei ole mikään monimutkainen kirjoittaa. Lyhyesti sanoen voisi sanoa, että tämä moniluokitteluanalyysi, eli MCA, yhdistää varianssianalyysin, eli yksisuuntaisen varianssianalyysin ja regressioanalyysin keskeiset piirteet. Ja perustaltaan tämä menetelmä tuottaa, niin kuin voisi sanoa, kaksi mittaustulosta. Ensimmäinen mittaustulos on sellainen, jossa katsotaan eri muuttujien luokkien saamia keskiarvoja suhteessa tähän Y. Ja sitten näiden keskiarvojen poikkeamaa kokonaiskeskiarvosta, eli tämmöisestä grand meanistä, koko aineistossa lasketusta keskiarvosta. Mutta tämä toinen mittaustilanne on oikeastaan se olennaisempi, ja tässä toisessa mittaustilanteessa nämä x-muuttujat on vakioitu, jolloin nähdään se, että mitä tämä muuttujen vakiointi vaikuttaa siihen alkuperäiseen mittaustilanteeseen. Ja nyt jos me ajatellaan sellaista asiaa, että kun tässähän me MCA-analyysissä vähän tuohon tauluun timontat lisää. Tässä on se tilanne, että me saadaan siis, meillä on vaikka täällä nyt x-muuttuja, x1, jossa on vaikkapa kolme ryhmää, A, B ja C. Ja nyt me saadaan keskiarvo tälle A:lle, keskiarvo B:lle ja sitten keskiarvo C:lle. Ja tämä on niin tämä ensimmäinen mittaustilanne. Ja sitten me saadaan toinen mittaustilanne, A:lle taas uusi keskiarvo, eli mä laitan nyt A2, A3, anteeksi B3 ja sitten C3. C2. Mä sekoilen jo kunnolla tämän. Ja eli ensin se, että mitä esimerkiksi näiden kolmen ryhmän, nämä kolme ryhmää voi olla vaikka työntekijät, alemmat toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Me tutkitaan esimerkiksi vaikkapa työhyvinvointia. Me saadaan näille kolmelle ryhmälle keskiarvot, jotka on jotain vaikkapa 0 ja 10 tai 1 ja 5 välissä. Mikä meillä nyt onkaan se vaihteluväli siellä? No sen lisäksi täällä on sitten sukupuolta ja ikää ja täällä on vaikka mitä muuta muuttujia. Ja tässä toisessa tilanteessa ne vakioidaan ja katsotaan sitten mitä näille keskiarvoille tapahtuu. Ne keskiarvot voi periaatteessa pysyä samana eri ryhmissä, ne voi laskea tai jossakin ryhmässä vaikka kasvaa. Saattaa olla esimerkiksi niin, että se iän vakiointi näkyy näissä ryhmissä siten, että ylemmät toimihenkilöt on ollut esimerkiksi vaikkapa nuorempia tässä meidän aineistossa kuin työntekijät. Ja kun ikää vakioidaan, niin joku asia vaikka vähän vähenee siellä. Tai siis nämä ryhmät lähestyy toisiaan. Mutta nyt ehkä sellainen asia, että miksi tätä menetelmää kannattaa käyttää. Tämähän tuottaa samalla tavalla myöskin, niin kuin voisi sanoa, yleisen R-toiseen selitysasteen, eli prosenttiluvun. Me nähdään, että kuinka paljon mallissa olevat muuttujat. Täällä ensimmäisessä vaiheessa operoidaan sellaisella kuin etakertoimilla, jotka kertoo sen tilastollisen merkitsevyyden, miten lähtökohtatilanteessa tietyn muuttuja vaikuttaa tähän selitettävään ilmiöön. Ja sitten täällä me saadaan beta-kertoimia, tai saadaan beta-kerroin muuttujille myöskin, siis ihan kuvaamaan sitä, kuinka paljon tässä muuttujassa tapahtuva keskiarvon vaihtelu heijastuu tuohon yhden. Mutta olennaisin juttu tämän menetelmän käytössä on mun mielestä se, että jos me ajatellaan sellaista asiaa kuin standardisoitunut beta-kerro, kuka osaa sanoa, mitä se tarkkaan ottaen on? No se on standardisoitu itseisarvoltaan 0 ja 1 välillä se muuttujen kovarianssivaihtelu. Kyllähän tutkijayhteisössä, jossa niitä käytetään, niin te voitte puhua standardisoituneista beta-kertoimista. Mutta jos mennään esittelemään sellaiselle ei-akateemiselle tutkijaporukalle, niin siellä katsellaan vähän huulipyöreänä, että mitä toi nyt puhuu ja muuta. Mutta kaikki ymmärtää keskiarvon. Kaikki ymmärtää sen, että jos meillä on joku vaihteluväli ja siitä lasketaan keskiarvoja, niin se menee jo tallipäällikölle vähän niin kuin isommassa osassa jengiä kuin standardisoitunut beta-kerroin. Vaikka tämä nyt kuulostaa vähän ehkä elitistiseltä, että joo tutkijaporukkaan, mutta tämä on nyt vaan niin kuin aikamoinen fakta, että tiettyjä presentaatioita ei kannata välttämättä esittää kuin tietylle yleisölle. Eikä tämä nyt ole ainoastaan siinä, että tämä nyt sitten myös tämä keskiarvo on helpommin ymmärrettävä, vaan että myöskin tämä on havainnollisempi myös tutkijalle itselleen. Myös tutkija saa tiedon, että miten tässä ryhmässä porukka, työntekijät sijoittuu työhyvinvointiakselille. Onko ne jonkun skaalan keskipisteen ala- vai yläpuolella? Onko tässä porukassa oikeasti työhyvinvointia sitten sen jälkeen myös, kun nämä muuttajat on vakioitu? Eli mä tarkoitan nyt tällä myöskin sitä, että tutkijalla on joku ankkuripaikka, mihin se niitä tulkintoja lähtee kertomaan, kun se kuvailee vaikka sitä, että miten organisaation sosioekonominen asema vaikuttaa tähän työhyvinvoinnin vaikkapa kokemiseen. Standardisoituneista beta-kertoimista on vähän, sä oot vähän niin kuin semmoisella jäisellä peltikatolla siinä, kun sä niin kuin tulkitset niitä. Että vaikuttaa miten ja kuinka paljon. Ollaanko nyt matalalla vai korkealla vai missä ollaan? Kyllähän sitä pystyy, mutta kyllä se edellyttää sitä, että paljon pitää penkoa ja paljon pitää sosiaalistua siihen tutkimusmaailmaan. Mutta tämmöinen keskiarvon sijoittaminen ja upottaminen jollekin vaihteluvälille ja siitä, että mitä se keskiarvo tässä porukassa kertoo, niin on jo paljon selkeämpi asia. Joo. No, mä osoitan tämän vähän isommaksi tästä. Tässä MCA-analyysissä, raportoidaan nämä taustamuuttujat ja niiden mukaiset havaintomäärät, eli ännät, kuinka paljon meillä on naisia, miehiä, eri sosioekonomisella asemalla, eri ikäryhmiin. Sitten me saadaan ryhmäkeskiarvojen poikkeamat kokonaiskeskiarvosta, eli miinus tarkoittaa sitä, että siinä ryhmässä ollaan tämän aineiston keskiarvon alapuolella. Eli tämä määrittelee tämmöisen grand meanin, täällä näin, vaikka tohon noin. Ja sitten jos joku ryhmäkeskiarvo on miinusmerkki, niin se tarkoittaa, että me ollaan tämän koko aineiston alapuolella. Tässä porukassa esimerkiksi työhyvinvointi on aineiston keskiarvoa pienempää. Jossakin se on suurempaa. Eli heti me saadaan niin kuin ikään kuin tällainen paikallistaminen, mihin tämä ryhmä sijoittuu. Lähtökohta ensimmäisessä mittaustilanteessa ja sitten tässä toisessa. Ja sitten nämä korjatut ryhmäkeskiarvojen poikkeamat, ne tarkoittaa just tätä vakioitua tilannetta, tämä adjusted, korjattu tilanne. Siellä tämä vakiointi on suoritettu ja sitten katsotaan, että miten tämä vakiointi vaikuttaa. Joskus se voi lisätä tätä eroa täällä. Joskus se voi supistaa silloin, kun täällä oleva, tässä muuttujassa oleva ero rakentuu jonkun kolmannen muuttujan kautta esimerkiksi. Silloin, kun se kolmas muuttuja vakioidaan, niin me huomataankin, että nyt sille sosioekonomiselle asemalle ei jääkään enää tässä vaiheessa niin merkitsevää roolia kuin mitä alussa näytti. Koska sosioekonomiselta asemaltaan erilaiset ryhmät ei poikkea vain sosioekonomiselta asemaltaan, vaan siellä on sukupuolijakauma kovasti erilainen, siellä on ikäjakauma kovasti erilainen, siellä on muitakin tekijöitä, jotka vaihtelee, jotka tekee tästä ryhmästä ei homogeenista, vaan heterogeenisia muiden asioiden suhteen. Ja kun niitä muita asioita vakioidaan, niin se alussa havaittu ero esimerkiksi supistuu. Mitä tarkoittaa nämä korjatut ryhmäkeskiarvot? Sitten tämä tuottaa etäkertoimen, joka on tietyllä tavalla niin analoginen korrelaatiokertoimelle, eli se kuvaa kunkin taustamuuttujan yhteyttä selitettävään muuttujaan. Ja etäneliö kuvaa sitä prosenttimääräisesti, että kuinka paljon yksittäinen muuttuja selittää tämän selitettävän ilmiön kokonaisvaihtelusta, prosenttiluku. Beta-kerroin tulee näille standardisoituneille on analoginen standardisoituneen regressiokertoimille, ja se kuvaa nyt tätä korjattua tilannetta, vakioituu tilannetta. Ja silloin, jos täällä on alussa iso ero, joka pienenee muuttujen vakioinnissa, niin tämä etäkerroin saattaa alussa olla iso, ja sitten beta-kerroin laskee. Eli se kuvaa sitä tilannetta, että tämä muuttujen vakiointi vähentää tämän muuttujan vaikutusta Y. Tai sitten se voi lisääntyä. Etä voi olla alussa pieni ja sitten lisääntyä, kun muuttujen vakioidaan. Ja sitten tämä yhteiskorrelaatiokertoimen 4 R toiseen kertoo koko mallin selitysasteen. Ja siirtämällä siinä tutusti pilkkua 2 pykälää oikealle, saadaan ihan selvä prosenttiluku siitä, että mitä. Kuinka paljon mallissa olevat muuttujat selittää tästä jutusta? No mä annan muutaman esimerkin tästä, ja mä otin pari tuollaista yhden väitöskirjan, yhden gradun, jossa oli käytetty tätä. Mä ihan lyhyesti vaan esittelen. Tämä on sellainen menetelmä, että siis tietyllä tavalla voisi sanoa, että tässä MCA:ssahan tulee sellainen, niin voisi sanoa, että siinä oikeastaan niin näkyy tällainen niin tämä klassisen tieteellisen kokeen approksimaatio sillä tavoin, että siihen tulee tämä poikkileikkausaineisto, on ihan selkeä tällainen niin tieteellisen koeasetelman idea. Että ensin saadaan jotakin tuloksia, mutta sitten vakioidaan sitä tilannetta ja katsotaan, että miten tämä muuttuja vaikuttaa siinä vakioidussa tilanteessa. Ja tämä on eri, mä itse tykkään tästä menetelmästä kovasti, just myös tämän takia, että tämä keskiarvo on hieman realistisempi suure tarkastella ryhmien välisiä keskiarvon vaihtelua, kuin puhua beta-kertoimesta. Mutta tämä näkee erittäin harvoin. Että esimerkiksi nyt kun mä googletin ja yritin katsoa, niin ne on niin kuin sirkkelimiehen sormin laskettava määrä suurin piirtein tutkimuksia, artikkeleita löytyy, jossa tätä menetelmää on käytetty. Ja oikeastaan mä en keksi tälle mitään muuta selitystä kuin sen, että kun tätä ei löydy jostakin syystä valikkopohjaisena, niin sinne syntaksiin kirjoittaminen koetaan sen verran työläänä ja raskaana, että sitä ei niin kuin haluta tehdä tai osata tehdä. Ja sen takia tämä menetelmä jää vähän niin kuin katveeseen. Mutta tämän menetelmän edut ja tämmöinen analyyttinen niin kuin käyttökelpoisuus on kyllä ihan omaa luokkaansa. Ja suosittelen tätä menetelmää esimerkiksi silloin, kun teillä on joku tämmöinen ilmiö, josta te olette kiinnostuneita. Jees, mutta mä lähdetään katsoa täällä vähän näitä. Meillä oli, viimeksi jäätiin meillä oli täällä tämä kaksisuuntainen varianssianalyysi esimerkki, mutta mä otan nyt ihan lyhyesti tähän tällaisen sormiharjoittelun, voisi sanoa näin, European Social Survey-aineistolla joskus joitakin vuosia sitten ilmestyneestä aineistosta. Täällä on kiinnostus politiikkaan tällaisena neliportaisena, ei lainkaan melko vähän kiinnostunut melko paljon ja erittäin kiinnostunut politiikasta. No tässä nyt voisi sanoa, että tämmöisellä pienellä hyvällä tahdolla ja mielikuvituksella niin toteutuu tämmöinen jatkuva muuttujan idea, eli että mitä isompi arvo sen kiinnostuneempi politiikasta. Kyllähän tätä voisi käsitellä myöskin ihan diskreettinä muuttujana. Ja sitten meillä on täällä näitä muuttujia, sukupuoli, ikäluokat. Täällä on eri vuosikymmeninä syntyneitä. Sitten täällä on sosiaalinen osallistuminen, sosiaalisen pääoman niin kuin indikaattorina. Se on ryhmitelty 3 kategoriaan. Vähäistä, osallistutaan vähän erilaisiin sosiaalisiin juttuihin, keskimääräistä tai keskimääräistä runsaampaa, keskimääräistä enemmän. No sitten on katsottu tällaista asiaa, että vaikuttaako tämmöinen oman elämän onnellisuuden tulkinta siihen, että miten kiinnostunut on politiikasta. Onko vaikka niin, että jos on oikein onneton, niin on kiinnostunut politiikasta ja haluaa vaikka muuttaa jotakin, vai onko niin, että sillä ei ole mitään merkitystä. Onnellisuuttahan siellä European Social Survey-aineistossa kysellään 0-10 subjektiivista arviota erittäin onnettomasta erittäin onnelliseen. Se 0-10 vaihteluväli on kategorisoitu 3 kategoriaan, onneton, keskimääräistä ja onnellinen. Sitten on katsottu tämmöinen elämää haittaava sairaus, dikotominen muuttuja, ei haittaavaa sairautta. Täällä on kolme erilaista tuloluokkaa, alin, keskimmäinen ja ylin, alle 2000 euroa, 2000-3000, yli 3000. Ja sitten uskonnollisuus, vähän keskimääräistä ja sitten keskimääräistä enemmän. No nyt tämä MCA-analyysi, tämä syntaksiin kirjoitettava komentorivi on kaiken kaikkiaan siis tällainen. Tämä ANOVAhan tulee sanoista analysis of variances, eli yksisuuntainen varianssianalyysi. Ja sitten tässä on vaan määritelty, että politiikka, intressi rekoodattu, se on siis käännetty, sitä tuo R tuossa tarkoittaa, vai näillä muuttujilla välilyönnit, ja sitten on lueteltu muuttujat, ja sitten siellä on muuttujan saama minimi ja maksimi. Tuo 1,3 tarkoittaa sitä, että onnellisuusmuuttujassa on kolme ryhmää, minimi on ykkönen ja maksimi kolmonen. Mitään sen ihmeellisempää mystiikkaa tähän ei liity. Ja sitten kun nämä muuttujat on lueteltu, niin täältä tulee rivi, jossa lukee method experimental max orders none. Tuo experimental tuottaa tietyt deskriptiiviset kuvaukset. Max orders none tarkoittaa sitä, että tässä ei oteta yhdysvaikutuksia. Se on vähän konstikas, tulkittava tämän menetelmän kanssa. Suosittelen sitä kaksisuuntaista varianssianalyysiä. Ja sitten statistics all, eli kaikki nämä R toiseen ja muut mahdollisuudet, mitä tämä antaa. Ja mä en nyt, ei ole tarkoitus käydä tätä nyt mitenkään systemaattisesti, tätä esimerkkiä, tämä on vain esimerkin omainen, ja mä kohta kerron niistä parista muista tutkimuksista tähän. Mutta me tehdään siis tämä MCA siellä harjoituksissa. Ja tässä on ensin tällainen tulostus, jossa näkyy nyt nämä ryhmäkohtaiset keskiarvot täällä. Esimerkiksi näkyy miesten ja naisten keskiarvo politiikkaa intressillä. On todella lähellä toisiaan. Täällä on 2,42 ja 2,43. Eli ja noi n:t on tuolla. Ja tämä on sitä lähtömittaustilannetta. Sitten me saadaan täällä nämä merkitsevyydet näillä beta-kertoimille, täällä sarakkeista sig, ja sitten me saadaan nämä eta- ja beta-kertoimet, jotka voidaan sitten liittää niihin muuttujen mukaan. Täällä esimerkiksi me nyt nähdään esimerkiksi tämä tuloluokan etakerroin vakioidustilanteessa hieman laskee. Täällä on, jos me nyt se .101.088. Ja onnellisuuskin laskee, kun vakioidaan sen vaikutus, mutta esimerkiksi ikäryhmien vaikutus vakioinnin jälkeen pysyy ihan samana. Ja sitten me saadaan täällä R toiseen selitysaste, nämä meidän mallissa olevat muuttujat, jotka nämä oli täällä lueteltu, nämä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muuttujaa. Yhdessä selittää politiikka kiinnostuksen vaihtelusta kokonaista 5,4%. Ei siis mitenkään massiivisen onnistunut tämä mallinnus, mutta tämä onkin nyt vain esimerkki. Ja aina vielä palautan mieleen myöskin se, että kun me saadaan tuloksia, että jotkut muuttujat ei vaikuta täällä, siis miehet ja naiset, sukupuoli ei vaikuta, miehet ja naiset ei eroa lähtömittauksessa, eikä eroa politiikkakiinnostuksen osalta vakioidussakaan tilanteessa, niin toki tällaisten muuttujien mukanaolomallissa, jotka eivät ennusta Y:ssä tapahtuvaa muuttuja, ne laskee tätä selitysastetta, mutta tuottavat ihan yhtä kiinnostavia tulkintoja tai tuloksia kuin se, että selitysaste olisi korkeampi ja naiset olisivat vaikka paljon enemmän kiinnostuneempia politiikasta kuin miehet. Mutta tämä kannattaa sitten koota tällaiseksi koontitaulukoksi. Ja tässä nyt on tämmöinen yleinen esitystapa, mitä kannattaa käyttää tämän MCA:n yhteydessä. Eli täällä on nyt esimerkiksi tuossa sukupuolen osalta, täällä on nämä n:t, kuinka paljon meillä on miehiä ja naisia, mikä miesten ja naisten keskiarvo on tässä lähtötilanteessa ja sitten lähtötilanteen poikkeama keskiarvossa. No nyt kun keskiarvo poikkeamat on siis tällaisia, kun miinus 0,1 ja 0,1, niin sehän kertoo siitä, että eihän siellä juuri mitään poikkeamaa ole, vaan sekä miehet ja naiset sijoittuu tähän hyvin lähelle keskiarvoa ja miesten naisten välillä ei oikeastaan mitään eroa ole. Eikä tämä tilanne vakioinnin jälkeen mihinkään muutu, ja tulkinta tässä muuttujen osalta on se, että sukupuoli ei vaikuta politiikkakiinnostukseen. Miehet ja naiset ovat täsmälleen yhtä kiinnostuneita politiikasta. Takuu varmasti tällainen tulos saadaan vain ja ainoastaan Pohjoismaissa ja ehkä jossakin Kanadassa ja USAssa, mutta ei tarvitse mennä kuin Keski-Eurooppaan, niin ESS-aineistolla tilanne on ihan toinen. Miehet ovat kiinnostuneita politiikasta, vaikka Italiassa naiset ja miesten välillä on ihan tilastollisesti merkitsevä ero. Mutta nyt ollaankin Suomessa, täällä eroa ei ole. Ikäryhmittäin tarkasteltuna me havaitaan täällä tilastollisesti merkitsevä beta-kerroin. Tarkoittaa sitä, että vakioinnin jälkeen ikäryhmille jää keskiarvolla mitattuja eroja. Kaikkein kiinnostuneimpia on nämä kaksi vanhinta ikäryhmää, ja vähiten kiinnostuneita politiikasta on tämä 80-luvulla syntynyt porukka. Eihän nämä keskiarvopoikkeamat nyt täällä silmämääräisesti tarkasteltuna kauhean suuria ole, mutta täytyy muistaa, että vaihteluvälikin on 1 ja 4 välillä, eli se on aika pieni se vaihteluväli, millä tässä nyt liikutaan. Ja etävakiointi ei muuta oikeastaan tätä tilannetta, että verrattuna tuohon beta-kertoimeen säilyy aika samanlaisena. Sitten täällä on tuloryhmät. Ylin tuloporukka on kaikkein kiinnostuneinta, mutta kun vakioidaan, niin tämän tuloryhmiin kuulumisen vaikutus politiikkakiinnostukseen hieman laskee. Se putoaa tuolta 101-88. Tämä beta-kerroin, eli tulo ennustaa kiinnostuneisuutta tilastollisesti merkitsevästi. Mutta sitten me havaitaan tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys beta-kerroin 0,15. Hieman vakiointista laskee, mutta ei mitenkään kovasti. Ja se on tämä sosiaalisen pääoman yksi elementti, osallistuminen sosiaalisiin tilanteisiin tai tapahtumiin, ja siinä voisi sanoa, että mitä aktiivisempi osallistuja, sen kiinnostuneempi politiikasta. No eihän nämä tulokset ole mitään yllättäviä, mutta ei näin ole tarkoitus ollakaan, vaan tulokset tuloksina. Onnellisuudella, sillä, että miten ihminen kokee, sillä ei ole mitään vaikutusta. Vakiointi vielä vähän laskee sitä, tai oikeastaan niin tuon efektin puolittaa, etäkerroin on 0,032 ja putoaa 0,16. Se, että miten onneton tai onnellinen ihminen on, niin se ei hänen politiikkakiinnostuksensa vaikuta. Eikä tämä haittaava sairauskaan. Siellä on niin pieni tämä beta-kerroin, että tällä muuttujalla ei ole vaikutusta. Uskonnollisuudella sitten taas on, ja tämä myöskin, mikä tässä on nyt se hyvä ominaisuus, on se, että myöskin nämä ei-lineaariset yhteydet, tämä menetelmä tekee ne näkyviksi, kun tämä lineaarinen regressioanalyysi peittää tällaiset ei-lineaariset yhteydet. Tarkoittaa siis sitä, että regressioanalyysin lineaarisuusidea on aina tällainen mitä sitä -relaatio. Mitä enemmän uskonnollinen, niin sitä vähemmän tai enemmän. Mutta esimerkiksi tässä ryhmässä me nähdään, että vähiten politiikasta kiinnostuneita on nämä keskimääräisesti uskonnolliseksi itsensä luokittelevat. Nämä vähemmän tai keskimääräistä enemmän uskonnolliset ovat tähän ryhmään verrattuna tämä keskiarvo hieman korkeampi. Tämä on siis ei-lineaarinen yhteys. Ja tämä MCA-analyysi näyttää, ja nämä ei ole mikään ongelma tälle menetelmälle, joka sille lineaariselle regressioanalyysille on taas sitten ongelma. No niin kuin mä jo sanoin, niin tämä menetelmähän ei sinällään tai nämä mallissa olevat muuttujat, tai ei ole mitään tekemistä menetelmän kanssa, vaan mallissa olevat muuttujat ei selitä kuin 5,4%, eli ei me nyt hirveästi tämän näiden muuttujien osalta politiikkakiinnostuksesta voida sanoa. Tarvittaisiin lisää muuttujia, ja ehkä jos päästäisiin tuommoiseen vaikka 20-25%, niin voitaisiin olla ihan tyytyväisiä. Ja täällä on sitten tämä mittarin kokonaisaineistokeskiarvo, tämä grand mean, ja tällaista. Mulla on joku toinenkin tuossa, mutta en jaksa tätä nyt ruveta enää selittämään, mutta tässä on tätä MCA-tulostusta just. Eikö se ole vaan ihan tätä MCA-tulostuksen, tätä N-ää ja unadjusted, adjusted ja sitten on näitä poikkeamia, mistä tämä tulostus on tuossa, mistä nämä luvut on niin kuin napattu ja katsottu. Eli tämä unadjusted tarkoittaa sitä ensimmäistä mittaustilannetta ja adjusted for factors tarkoittaa sitä tilannetta, jossa nämä mallissa olevien muuttujien vaikutukset on vakioitu. Nyt mä näytän teille ihan vaan harjoituksen vuoksi täällä Hanna Sutelan väitöskirja vuodelta 2012. Siellä oli käytetty moniluokitteluanalyysiä, MCA-analyysiä tällaisessa tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli selvittää sitä, että onko tiettyyn ikäryhmään kuuluvien, täällä on tarkasteltu erikseen miehiä ja naisia, niin sillä työnantajasektorilla ja työsuhteen tyypillä ja sitten tämmöisellä työmarkkina-asemalla ja puolison asemalla vaikutusta siihen, että milloin nämä hankkii ensimmäisen lapsen. Täällä on iso tilastoaineisto, rekisteriaineisto, yhdistetty erilaisia kyselyjä ja sitten rekisteriaineistoja ja tehty selittävää analyysiä siitä, että onko tällä työsuhteen tyypillä ja työmarkkina-asemalla oikeasti vaikutusta näiden ihmisten perheellistymiseen vai ei. No mä en lähde tätä tutkimusta nyt tulkitsemaan ja muuta. Tämä löytyy tuolta Hanna Sutelan väitöskirja tuolta netistä. Te voitte katsoa, täällä on muitakin. Tämä on menetelmällisesti erittäin kiinnostavasti tehty ja voisi sanoa, että erittäin, jos nyt haluaa oikein tämmöisen selittävän analyysin väitöskirjan kvantti, niin tämä on yksi oikein prototyyppi siinä, että missä on juurta jaksain katsottu tämä, että onko jollain asialla vaikutusta. Mikä helposti tämmöisessä keskustelussa ihmiset puhuu, sillä on sitä ja tätä, ja kyllähän tämä osoittaa tätä vaikutusta, mutta se nimenomaan osoitetaan, eikä vaan purematta nielasta. No sitten täällä on toinen esimerkki, joka tuli gradusta, ja täällä oli käytetty MCA-analyysiä. MCA-taustamuuttujen yhteyttä kehitysyhteistyön määrärahojen nostosta, ja täällä on nämä N-t ja keskiarvo lähtötilanteessa, etakerroin ja beta, ja hyvin tämä samanlainen esitystapa, mitä mäkin tuossa kerroin, eli kun tämä SPSS tulostaa nämä outputit sellaisena omana laatikoinaan, niin ne tiedot kannattaa koota tämmöiseen koontitaulukkoon, ja tuoda tänne esille, ja tuossa me esimerkiksi nähdään, että se, että mihin eduskuntapuolueeseen ihminen kuuluu, niin sillä on aivan dramaattinen vaikutus tähän, miten hän nämä on eduskuntapuolueiden ehdokkaat, eli varmaan joistakin tämmöistä vaalikyselyistä, mitä tehdään, konstruoitu tutkimus. Jota kannattaa aina funtsia, sekin olisi ihan kiinnostava vaikka seminaarin paikka, että mitä kaikkea aineistot voivat olla. Kun me ollaan aika konservatiiveja aina siinä, että no okei, ottaa nauhuri mukaan, mennään teemahaastattelemaan tai kerätään kyselyä ja muuta. Mutta kun näitä aineistojahan on niinkö maailma pullollaan ja niitä löytyy valmiina ja pienellä vaivalla, niin saa oikeastaan mistä tahansa. Eli tässä on käytetty tällaista eduskuntapuolueiden ehdokkaiden kyselyä ja sitten katsottu sitä, että miten erilaiset tekijät selittää täällä. Ja täällä on ikäryhmää, täällä on sukupuolta, täällä on eduskuntapuolueita ja koulutusta ja niin poispäin. Ja tässä nyt näkee, että näistä taustatekijöistä niin tällä sukupuolelle jää naiset suhtautuu myönteisemmin. Ja sitten taas eduskuntapuolueissa täällä on vihreät kaikkein korkeimmalla, kristillisdemokraatit yllättävästi kaikkein matalammalla ja perussuomalaiset tuossa ja tulee kokoomus ja niin edelleen. En mä tätäkään lähde nyt kommentoimaan tämän kummemmin, otin vain esimerkkinä, mitä täältä nyt löytyy lähihistoriassa, opinnäytteitä, väitöskirjoja tai muuta, mitä on tehty. Mutta lähtökohtaisesti siis tämä, juuri tämä lähtötilanne, poikkeama, sitten tämä vakioitu tilanne, poikkeama sitten siinä ja sitten, että millä muuttujille lähtötilanteessa on vaikutusta ja sitten loppupeleissä, mitä suurempi beta-kerroin muuttujalla sitä voimakkaammin. Tämä muuttuja vaikuttaa tässä tapauksessa vaikka tähän suhtautumisen kehitysyhteistyö määrärahojen lisäämiseen. No joo, nyt me ollaan käsitelty tämä yksi iso temaattinen kokonaisuus, eli jonkun ilmiön selittäminen. Aloitetaan tämä, kun tuo kello juoksee ja tausta on nyt muuttunut tämmöiseksi tyylikkään graniittiseksi ja lähdetään nyt vasta oikeastaan päästään tähän kolmanteen kertaan ja mennään sosiaalisten ryhmien tutkimiseen ja se, miksi nyt kannattaa käsitellä tällaisia selittävän analyysitason menetelmiä, jotka on lähtökohtaisesti aika erilaisia kuin mitä tässä nyt edellä käsitellyt, lineaarinen regressioanalyysi ja kaksisuuntainen varianssi ja sitten tämä moniluokittelu MCA, johtuu siitä, että jos nyt missä, niin yhteiskuntatieteissä tällaisten ilmiöiden sijasta, niin usein tutkittavana onkin sosiaalisia ryhmiä. Me ollaan kiinnostuneita sukupuolesta, me ollaan kiinnostuneita sosioekonomisesta asemasta, me ollaan kiinnostuneita vaikkapa sellaisesta ryhmästä, joka on osallistunut johonkin, vaikkapa Saarijärven vesistöjä ja vesistöjen käyttöön liittyviin kansalaistoiminnan tilaisuuksiin ja sellaisiin, jotka eivät ole osallistuneita. Me voidaan kysyä esimerkiksi, että minkälaiset tekijät laittaa ihmisen osallistumaan johonkin sosiaaliseen juttuun. Ja ryhmät voi olla oikeastaan mitä tahansa. Ne voi olla todellisia. Tai ne voi olla virtuaalisia. Me voidaan luoda sellaisia ryhmiä myöskin tutkimuksessa. Ja tietenkin me ollaan nyt sitten kiinnostuneita siitä, että kun me lähdetään tutkimaan jotakin ryhmiä, että millaisia erityispiirteitä näillä ryhmillä on. Tai miten nämä sosiaaliset ryhmät eroaa toisistaan. Ja nyt näillä edellä käsitellyillä menetelmillä ei oikeastaan mitään virkaa enää, kun kysymykset liittyy näihin ryhmiin. Lineaarisella regressioanalyysillä me ei saada mitään irti. Mutta me tarvitaankin uusia menetelmiä ja nyt tässä ryppäässä mä esittelen erotteluanalyysin eli diskriminaatioanalyysin, binäärilogistisen regressioanalyysin, joka on nimenomaan tätä kaksi, omistaa, ei omista, kyllä, ei, vahva, matala, niin edelleen, puhutaan sitä vähän kohta. Ja sitten mä esittelen vielä tällaista ajatusta, joka on enempi ajatus ja suhtautumistapa ja aineiston analyysistrategia kuin jokin analyysimenetelmä sinällään, eli kontekstuaalianalyysi ja tätä kontekstuaaliefektin tarkastelua niin kuin aktiivisesti jossakin tutkimuksessa. Siis esimerkiksi ryhmäjäsenyyden vaikutusta johonkin asioihin. Mutta jos se lineaarinen regressioanalyysi on tämän ilmiön tutkimisen se kulmakivi, niin tämä erotteluanalyysi on ehdottomasti näihin ryhmien väliseen tutkimuksen perusmenetelmä. Erotteluanalyysi eli diskriminaatioanalyysi. Ja tämän erotteluanalyysin idean voisi tiivistää siihen, että tässä erotteluanalyysissä pyritään löytämään ulottuvuus, eli erottelufunktio, tai ulottuvuuksia, eli erottelufunktioita, siis monikossa, joko yksi tai useampi, jotka parhaiten erottelee ryhmiä toisistaan. Näitä ryhmiä on siis minimissään kaksi. Totta kai yhtä on vaikea vertailla mihinkään. Mutta 3, 4, 5, 6 ryhmää käy ihan hyvin. Tai ei ole oikeastaan mitään ylärajaa. Ja tällä menetelmällä tai menetelmän avulla pyritään selvittämään, että mitkä etukäteen valitut muuttujat erottelevat joitakin ryhmää verrattuna toiseen ryhmään. Jos mä nyt tätäkin vähän tänne nyt ikään kuin demoan, niin tämä perustilanne ja idea on sellainen. Me tehdään tällainen erotteluanalyysi myöskin harjoituksissa. Ja nyt tilanne on se, että mä otan nyt sellaisen vaikka esimerkkitilanteen, että meillä on 3 ryhmää, joita mä en nyt lähde sen enempää karakterisoimaan. Muuta kuin, että meillä on vaikkapa nyt ryhmä A, meillä on ryhmä B ja sitten meillä on ryhmä C. Ja nämä nyt voi olla oikeastaan mitä hyvänsä. Eli nyt tämä kolmi A, B, C on meillä tämä grouping variable, eli se muuttu, joka sisältää nämä ryhmät. Ja sitten me valitaan joukko muuttujia. Meillä on x1 ja x2 ja niin edelleen, xn asti. Ja nämä on nyt esimerkiksi tämmöisiä vaikkapa likertasteikollisia väittämiä. Nämä on joko dikotomisia tai sitten jatkuvia muuttujia. Se on niin kuin tämän menetelmän lähtökohta. Nyt kun meillä on 3 muuttujaa, jos me pelataan nyt siellä SPSS-ympäristössä, niin se rakentaa meille automaattisesti näistä 2 erottelufunktiota, joista me saadaan niiden erottelufunktioiden tilastollinen merkitsevyys ja Wilksin lambda ja tällaisia juttuja. Mut nyt mä yritän tiiviisti pakata, että missä tässä on niin kyse. Mä otan nyt yhden erottelufunktion, sen, joka on niin tärkeimmin erottelee näitä ryhmiä. Tämä erottelufunktio koostuu joistakin muuttujista. Sen takia mä otan nyt vaikka tänne x2 ja x4 ja x5 ja x17 ja x29 ja x31. Tämä koostuu näistä muuttujista. Tästä käytetään nyt symbolia. Tämä on erottelufunktio 1. Nämä muuttujat, jotka rakentaa tämän erottelufunktion, niin ne niin kuin konstruoi tämän ulottuvuuden. Tällä ulottuvuudella on miinus ja plus, ja sen lisäksi tästä löytyy nollakohta, joka on kaikkien havaintoyksiköiden tähän erottelufunktion tulevien muuttujien keskikohta. Tämä kuulostaa abstraktiselta, mä tiedän, mutta me rauhallisesti mietitään, mistä se on kyse, niin tämä selviää meille. Ja tämä keskikohta on siis keskiarvo, jota merkitään nollaksi. Sanotaan nyt vaikkapa näin, että jos me tehtäisiin vaikkapa meillä olisi nyt täällä vaikkapa työntekijät ja alemmat toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Ja me oltaisiin tehty jotain tämmöistä työhön liittyvää juttua. Ja täällä on nyt erilaisia työhön liittyviä tekijöitä. Nämä muuttujat, tai jotakin asennetekijöitä, tai motivaatioita, mitä hyvänsä. Ja nyt nämä muuttujat konstruoi tämmöisen ulottuvuuden, eli lineaarikombinaation muuttujista, jolla on miinus ja plus ääripäät ja keskikohta. Ja nyt nämä sijoittuu, nämä ryhmät. Jokainen ryhmä saa tämmöisen group centroidin, eli ryhmän painopisteen. Mihin kohtaan ulottuvuutta tämä ryhmä sijoittuu? Ja nyt voi vaikka käydä niin, että tämä meidän ylemmät toimihenkilöt, tämä C-porukka, löytyykin tosta kohin. Se saa ihan selkeän paikan, mistä se löytyy. Eli nyt se on plusmerkkinen, vaikkapa plus 1,4. Tämä A-porukka löytyykin täältä, miinuspuolella. Vaikkapa nyt miinus 1,4 tai 1,5. Ja toi B löytyy sitten vaikka tuosta ihan aika läheltä nollaa, vähän plussan puolelle, mutta hyvin lähellä tätä nollaa. Eli nyt nämä ryhmät sijoitetaan tähän erotteluulottuvuudelle. Ne saa niin kuin tietynlaisen lokaliteetin, eli paikan täällä. Ja nyt kun me tiedetään, mihin nämä ryhmät sijoittuu tällä ulottuvuudella, niin me lähdetään katsomaan, että mikä näille ryhmille on tyypillistä, karaktääristä. Eli tämän erottelufunktion, erotteluanalyysin ideana on löytää erotteluulottuvuus, jonka suhteen nämä ryhmät eroavat mahdollisimman paljon, eli ryhmien välillä on paljon vaihtelua, mutta ryhmien sisällä on vähän vaihtelua. Ja nyt kun me lähdetään esimerkiksi tulkitsemaan ylempiä toimihenkilöitä, niin me havaitaan, että ne on selkeästi plussalla näiden muuttujien osalta. Jokainen muuttuja täällä saa myöskin tämmöisen niin kutsun kanoonisen korrelaation, joka tarkoittaa sitä, että mitä isompi se kanoninen korrelaatio on, niin sitä voimakkaammin tämä yksittäinen muuttuja on rakentamassa, eli konstruoimassa tätä lineaarikombinaatiota. Ja nyt me saadaan selville, että aha, tämä C-porukka löytyy täältä. Niille on tyypillistä se, että ne on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä tällaista ja tällaista ja tällaisten väittämien kanssa. Sitähän tämä loppupeleissä tarkoittaa, jos meillä on vaikka täällä likertasteikollisia väittämiä. Ja tämä B-porukka taas on, se sijoittuu siihen keskiarvoon, mitä aineistossa nyt on keskimäärä vastattu. Ja tämä A-porukka on taas kovasti miinuksella. Jos meillä on täällä vaikkapa, tuossa olisi organisaatio sitoutuminen, ykkönen ei lainkaan ja vitonen erittäin vahvasti, niin tämä A-porukka on miinuspuolella, eli ne ei ole kauhean sitoutuneita, kun taas tämä porukka, C-porukka on. Tämä on siis täysin fiktiivistä nyt tämä mun esimerkki. Tämä ei ole mitään perustetta todellisuuden kanssa, mutta niin kuin me tiedetään, ei enää tarvitse ollakaan. Risto.
Onko tuossa toi nolla sitten niin kuin A ja B keskiarvo,
onko siinä jotain muuta? No, perustaltaan, ihan voi sanoa, että se voi tiivistää, että se on näiden, mutta toki se on niin, että kaikki ne havaintoyksilöt, jotka kuuluu A-han, B-hän tai C-hän, niistä lasketaan näiden muuttujen osalta se nollakohta keskiarvo. Mutta kyllä sä, siinä olet ihan oikeassa, että jos sä katot näiden ryhmien kokoonpanoja, suuruuksia, ja katot, niin eihän kaikki esimerkiksi voi löytyä miinuspuolelta. Se olisi mahdollista. Jonkun pitää löytyä tämän ulottuvuuden, koska sieltä se tämä vertailu, tämä on niin kuin aineistolähtöinen. Tämä oli erittäin hyvä kysymys, koska nyt esimerkiksi mä piirsin tarkoituksella tämän, että koska tämä on nyt semmoinen realistinen tilanne, mikä me voidaan erotteluanalyysillä saada, että joidenkin asioiden osalta joku ryhmä löytyy täältä, toinen tuolta, tai kolmas tosta. Tai sekin on mahdollista, että kaikki löytyy aika lähellä nollaa, ei ole isoja eroja, mutta se ei ole mahdollista, että kaikki löytyy plussalta tai kaikki löytyy miinukselta, koska jostakinhan tämän keskiarvon pitää tulla tämän nollakohdan. Tämä erotteluanalyysi on siis älyttömän hyvä menetelmä. Tämän luennoinnissa ja ikään kuin opettamisessa on se vaikeus, että tämä on samanaikaisesti, tämä menetelmä samanaikaisesti ihan oikeasti, äärimmäisen abstrakti ja äärimmäisen aineistolähtöinen, eli konkreetti. Eli tämä nollakohtakaan ei tule mistään tilasto-oppaan sanelemasta jutusta, vaan siitä, että mitä nämä ovat vastanneet niihin meidän väittämiin, nämä kaikki havaintoyksiköt, jotka meillä on mukana, ja näiden muuttujien osalta. Sieltä määräytyy se nollakohta. Ja sitten nämä ryhmät sijoitetaan sinne. Tälle ryhmälle on ominaista se, että se poikkeaa nyt esimerkiksi tuosta ryhmästä selvästi, mutta kaikkein voimakkaammin tästä A-porukasta näiden asioiden osalta. Mutta sen sijaan täällä C-porukkaan, tähän ryhmään kuuluville, on taas tyypillistä se, että täällä on vähän vaihtelua näiden asioiden suhteen. Saat kohta kysyä, mutta mä sanon vielä yhden. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että tämä erotteluanalyysi kertoo, että mitkä näitä erottelee näitä ryhmiä, ja samalla se kertoo, mikä on näille tyypillistä tähän ryhmään kuuluville. Koska tässä me saadaan selville, että tähän ryhmään kuuluville on tyypillistä positiivinen juttu näiden asioiden suhteen. Ole hyvä. Juuri. Jos otetaan, että nämä olisivat kaikki tämmöisiä ykköstä vitosia olevia likerttejä. Ja tota, jos nämä olisi normaalisti jakautuneet, täysin normaalisti jakautuneita, kaikki kysymykset, niin se nollakohtahan löytyisi sieltä kolmosen kohdalta. Et siellä ollaan niin suurin piirtein siihen kolmoseen. Ja sitten täällä ollaan taas keskimäärin vastattu vaikkapa 4 ja 4,5 ja tällaista, jos meillä on vaikka 1,4 täällä. Ja täällä sitten ollaan taas matalammalla.
Joo.
No, kyllä tämä on vähän monimutkaisempi. Tänne voi laittaa ihan erilaisia, tänne voi laittaa Likert 0-10, sitten tämä standardisoi sen ulottuvuuden. Tämä laskee ehkä 2 miljardia laskutoimitusta ja katsoo, että missä se nollakohta on ja mihin nämä ryhmät sijoittuu. Kyllä tänne käy siis, ei tarvitse olla näiden kaikkien samalla asteikolla. Tänne käy mitkä tahansa vaihteluvälit. Tänne käy jopa näitä dikotomisia muuttuja ja muita. No joo, kyllä siis sillä tavoin pystyy konstruoimaan ja useinhan esimerkiksi näkee sellaisissa opinnäytteissä ja muissa, missä tätä on käytetty, niin tota, useimmiten tätä on vaan käytetty opinnäytteissä, koska tämä on myös sellainen menetelmä, että ihan perusraportissa niin en välttämättä suosittele käyttämään tätä sen takia, että tämä on ihan oikeasti vähän vaatii sellaista tutkijan mieltä ymmärtää, mistä tässä on kyse. Että tämä on niin kuin ristiintaulukkoon verrattuna jonkun verran niin kuin sofistikoituneempi menetelmä. Mutta se, että sä oot ihan oikeasti tuossa, että just se, että kyllä tämä esimerkiksi siten, jos me sanotaan nyt vaikka tämä, että tämän muuttujan, tämä on voimakkaimmin konstruoimassa tätä erotteluulottuvuutta täällä, ja nämä ryhmät eroaa täällä ulottuvuudella näin. Niin mehän voidaan vaikka yksisuuntaisella varianssianalyysillä katsoa, että mitä nämä ryhmät saa tällä muuttujalla niin kuin keskiarvoksi. Ja sitten me havaitaan, että aha, täällä tulee isoja keskiarvopoikkeamia. Sitten täällä on joku muuttuja, jonka kanonin korrelaatio on aika pieni, niin niiden ryhmien väliset erotkaan, nekin on vähän, niin kuin, tai silloin nämä, jos me katsotaan varianssianalyysillä, niin ne erot on keskiarvon mitattuna pienempiä. Mutta sitten kuitenkin semmoinen tärkeä huomio tästä menetelmästä on se, että se on vähän niin kuin, tietyllä tavalla vähän kyseenalaista ja vähän väkivaltaa sitten nostaa täällä yksittäisiä, että tämän menetelmän niin perusideana on se, että tämä nimenomaan katsoo tällaisen lineaarikombinaation. Että nämä yhdessä, tämä keitos yhdessä on sellainen, että näiden asioiden suhteen nämä ryhmät eroaa voimakkaimmin. Ja sitten me saadaan, kun meillä on 3 ryhmää, niin automaattisesti toinen lineaariulottuvuus. Ja nämä ryhmät voi sijoittua sinne taas ihan toisiin kohtiin. Ja tämä tulkintasydeemi muistuttaa vähän sitä, kun te teette faktorianalyysiä. Te saatte selville, että hei, nämä ja nämä muuttujat latautuvat samaan faktoriin, ja te lähdette tulkitsemaan, että mistä siinä faktorissa on kyse. Tässä on perustaltaan samanlainen lähtötilanne, että me saadaan lineaarikombinaatio, erottelufunktio, eli erotteluulottuvuus, ja sitten me saadaan selville, että näistä ja näistä se koostuu, ja sitten me lähdetään tulkitsemaan, että löytyykö täältä jotain yhteistä nimittäjää näin. Mutta nyt yksi asia, ei välttämättä löydy. Nämä muuttujat voi olla aika heterogeenisiäkin. Ei niillä tarvi olla samalla tavalla sellaista selkeää jotain, voisi sanoa niin kuin faktorianalyysi tai pääkomponenttianalyysi, on joku tekijä, mikä me ikään kuin nimetään. Täältä voi löytyä enemmistö jotakin vaikkapa työhyvinvointiin liittyviä juttuja, mutta sitten siellä voi olla aaria ihan eri oopperastakin. Elikkä tämä tulkinta ei ole niin yksinkertainen kuitenkaan, kun se on faktorianalyysissä, että sieltä löytyy jokin tekijä. Joskus löytyy, joskus ei. Tätä menetelmää, erotteluanalyysiä, voi käyttää siis täysin tämmöisenä itsenäisenä menetelmänä ja esittää se esitystapa, että saadaan tällainen ulottuvuus, joka koostuu näistä muuttujista, nämä ryhmät sijoittuu sinne ja tänne, mitä se kertoo näistä ryhmistä. Se on ihan jees ja hyvä. Mutta sitten voisi sanoa näin, että tämä on myöskin siinä äärimmäisen hyvä menetelmä, että jos teitä kiinnostaa jotkut, te tutkit jotain ryhmiä, niin kun te pamautatte kaikki mahdolliset lineaariset muuttujat erotteluanalyysiin siellä, vaikka väittämämuuttujat, ja saatte niin kuin minuutissa selville saman verran asioita kuin konventionaalisesti keskiarvovertailuja tekemällä teillä menisi monta viikkoa. Nyt se kestää minuutin. Tämä on ihan totta, mitä mä sanon nyt siis. Tätä voi käyttää siis myöskin semmoisen aineistoon tutustumisen niin nopeana esianalyysinä. Sitten, että voitte vaikka käyttää jotakin muitakin menetelmiä, mutta sitä haluatte nopeasti saada selville, että mitä näitä ryhmiä erottelee, mikä näille ryhmille on tyypillistä, niin pamauttaa kaikki muuttujat. Täällä ei ole mitään ongelmaa multikollineaarisuudella, eikä siis sillä, että nämä muuttujat korreloisi keskenään. Ole hyvä. Joo, kyllä. Joo. Joo. Se ei se kyllä se totta. Toi on kyllä vähän sellainen, että mä voin yrittää nyt jotain vastata, mutta en välttämättä osaa ihan vastata tuohon, koska siis kyllähän täällä tietenkin näiden muuttujien välillä on sellaista niinku korrelaatiota, että nämä muuttujat jollakin tavalla on yhteydessä toisiinsa. Mutta kyllä se perustaltaan niin monimutkainen prosessi varmaan on, että en mä osaa sitä oikein nyt selittää, että mistä se tulee. Kyllä, joo. Kyllä tämä niin aika silleen, ja sitten täytyy muistaa se, että se konehan ei tiedä mitään, mitä täällä on substantiaalisesti kysytty, että se vaan hakee ulottuvuutta, joiden suhteen näillä on niin eroja. Mutta ihan tarkkaan sitä logiikkaa, oikeastaan se logiikka varmaan nyt tulee siitä, että sellainen muuttuja ryväs, jonka suhteen ryhmien sisällä on vähän, mutta näiden paljon. Se on varmaan se, mutta se on erittäin kompleksinen ja tämähän on myös sellainen menetelmä, jota nyt ei ole kauhean montaa vuosikymmentä pystynyt käyttämään, johtuen ihan siitä, että täällä on ihan hitommoinen määrä niitä laskutoimituksia. Ja nyt sitten yksi asia, joka mun mielestä kannattaa niin kuin tietyllä tavalla nyt nostaa tämän menetelmän yhteydessä. Jatketaan kohta, mennään tauolla, mutta mä nyt yhden asian vielä nostan tässä. Ja se on nyt se, että vaikka mä niin kauhean paljon aina mielellään puhun siitä muuttujen vakioimisesta ja siitä todellisten ja näennäisten yhteyksien erottamisesta, joka on tietenkin tärkeä juttu. Mutta tässä menetelmässä on vähän sellainenkin asia, että useinhan on asia niin, että jos me vaikka puhutaan jostakin työelämätutkimuksesta, meillä on erilaisia ryhmiä, että ne hyvät asiat pakkautuu, että jos sulla on työn autonomiaa, niin sitten sulla on aika paljon sä luotat ja sitten sulla on hyvinvointia ja sitoutumista ja kaikkea muuta. Ja sitten jos sulla on taas joku vähän, niin sitten sulla on niitä muitakin aika vähän. Ja nyt jos me lähdetään vakioimaan niitä, niin me tehdään tavallaan niin kuin todellisuudelle vähän väkivaltaa. Koska usein niin kuin in the real world -nimisessä paikassa nämä tietyt asiat esiintyy semmoisena kimppuna. Toinen toisiinsa tukevina kimppuina, klustereina, muuttujajoukkona, joka vaikuttaa toisiinsa. Jos me lähdetään vakioimaan sieltä jotakin juttua pois, niin me ikään kuin sammutetaan jokin vaikutuslyhty. Eli monta kertaahan sosiaalinen maailma on sellainen, että tietyt asiat pakkautuu, ne vähän niin kuin kulkee käsi kädessä. Hyvät ja huonot. Ja tämä menetelmä rakentaa just tavallaan, mallintaa niin todellisuutta sellaiseksi, että nämä ja nämä asiat, nämä niin liittyy toisiinsa ja näiden asioiden välillä näissä ryhmissä on eroja. No, jatketaan tästä kohta, pidetään varttia vaille jatkuu ja pidetään nyt taukoa ja vähän tästä erotteluanalyysistä vielä lisää ja sitten mennään logistiseen regressioanalyysiin ja kontekstuaalianalyysiin. Mutta nyt vähän taukoa.
ymmärrä yhtään mitään. Kyllä se nyt jotenkin se
No niin, jos sitten jatketaan. Ja mä käyn nyt näitä slaideja tässä läpi, mitä tulee, ja osittain tästä nyt tulee kertaus, tämän kaikkeen nyt luen välttämättä. Mutta mä otan vielä näiden slaidien jälkeen yhden esimerkkitapauksen, johon tämä erotteluanalyysi soveltuu loistavasti. Ja se on tilanne, joka on sosiaalitieteissä erittäin tyypillinen ja sellainen erityisesti, voisi sanoa, sosiologiassahan rakastetaan nelikenttiä, ja tämä esimerkki liittyy siihen. No joo, tässä erotteluanalyysissä tämä joskus sotketaan klusterianalyysiin, eli ryhmittelyanalyysiin. Perusero on se, että klusterianalyysissa rakennetaan ryhmiä näiden lineaarikombinaatioiden pohjalta, keskenään korreloivien muuttujen pohjalta, katsotaan klustereita, ryhmiä. Mutta tässä nämä ryhmät on niin kuin etukäteen tiedossa. Tarkoittaa sitä siis, että tutkija tietää, että tämä on nyt se ryhmä, nämä on nyt ne ryhmät, joista mä olen kiinnostunut, joita mä lähden nyt tutkimaan tämän erotteluanalyysin kautta. Eli tämähän on hyvin tavallinen tilanne kyselyaineistossa. Meillä voi olla tiedossa ikäryhmiä, sukupuolet, sosioekonomista asemaa, mitä tahansa ryhmiä, jotka me ollaan konstruoitu ja jotka on meillä niin kuin tiedossa. Ja tietyllä tavallahan tämä nyt muistuttaa sitä regressioanalyysiä siinä, että tässä rakennetaan ikään kuin ennustava malli. Tässä erotteluanalyysissa tämä malli ennustaa näihin ryhmiin kuulumista. Nämä lineaarikombinaatiot kertoo, että kun nämä ja nämä asiat on, niin silloin sä oot tässä ryhmässä ja tälle ryhmälle on tyypillistä nämä ja nämä sijoittuminen tällä ulottuvuudella tänne ja tonne. Ja tietysti peruserona on se, että kun regressioanalyysissä ennustetaan pistemäärää jollakin indikaattorilla, siis jollakin y-muuttujalla, niin erotteluanalyysissä käytetään ennustamaan sitä, mitkä muuttujat parhaiten jakavat vastaajia eri ryhmiin. Eli mitkä muuttujakombinaatiot erottelee, jakaa muuttujia tai näitä ryhmiä, mikä on tyypillistä niihin ryhmään kuulumiselle. Ja nämä oikeastaan kaikki, mitä tässä on nyt sanottu, niin on tässä jo sanottu. Eli erottelijoita, keskiarvoja tarkastellaan. Erottelumuuttojen vaihtelun ryhmien sisällä tulisi olla mahdollisimman pientä ja ryhmien välillä mahdollisimman suurta. Se on se lähtökohta. Näitä perusanalyysin oletuksia on se, että ryhmät on muodostettu toisistaan riippumatta, eli siis samat havaintoyksiköt eivät voi kuulua useampaan ryhmään, tai jos me rakennetaan, niin kuin tuossa kohta mun esimerkiksi, me rakennetaan näitä ryhmiä, niin ryhmät on toistensa poissulkevia, eli ryhmät eroavat havaintoyksiköiden osalta toisistaan. Toinen oletus on, että nämä kovarianssimatriisit on yhtä suuret, eli selittävän muuttujan sisältämien ryhmien kovarianssimatriisit ovat samanlaiset. Tässä käytetään tätä Boxin M-testiä. Ja Boxin M-testiin ei tarvitse kuitenkaan suhtautua mitenkään lakikirjanomaisesti. Antaa se testi mitä tahansa, niin kyllä tätä menetelmää nyt siitä huolimatta voi käyttää. Muuttujen normaali jakautuneessa ainakin suurin piirtein näiden muuttujen, lineaarimuuttujen pitäisi olla täällä normaalisti jakautuneita, jotta sitä keskiarvoa on järkevää laskea ja muuta. Mutta ei nyt sellaiset pienet poikkeamat tästä normaali jakautuneisuudesta mitään katastrofaalista aiheuta kuitenkaan. Eli nämä kaikki oletukset on enemmänkin ikään kuin ideaaliseen käyttöön liittyviä, vaikka näin ei ihan sata varmasti toteutuisi tai puhtaasti toteutuisi, niin kyllä tätä menetelmää voi siitä huolimatta käyttää. No tässä on jo mainittukin tuossa mun äskeisessä jutussa se, että tämä erottelufunktioiden lukumäärä riippuu siitä, miten monta ryhmää tämä selitettävä muuttuja, eli tämä grouping variable sisältää. jos se on aina siis tämä N-1 on se logiikka. Jos meidän grouping variableissa on 4 ryhmää, niin tämä lähtökohtaisesti rakentaa 3 erottelufunktioa. Jos meillä on 2, ei me saada kuin 1 ja niin edelleen. Toki sinne voi sitten myöskin määrätä näiden funktioiden lukumäärän, mutta automaattisesti tämä lähtee mallintamaan tätä X-muuttujajoukkoa siten, että näitä erotteluulottuvuuksia tai erottelufunktioita syntyy 1 vähemmän kuin ryhmässä on, tai tässä grouping variableissa on näitä ryhmiä. Ja tämäkin on jo mainittu, että tämä erottelufunktio voidaan ymmärtää tämmöisenä lineaarikombinaationa näistä X-muuttujista, erottelumuuttujista. Ja jokainen muuttuja saa kanonisen korrelaation. Tämä kanoninen korrelaatio ei poikkea oikeastaan tulomomenttikorrelaatiosta millään muulla tavalla, kun tätä kanonista korrelaatiota käytetään ilmauksena silloin, kun tämä toinen muuttuja on tällainen ulottuvuuskombinaatio. Silloin tulee tämä sana kanooninen siihen mukaan. Mutta se perusidea on ikään kuin se, että kuinka voimakkaasti yksittäinen muuttuja korreloi tämän ulottuvuuden kanssa. Toisella kielellä sanottuna, kuinka selkeästi yksittäinen muuttuja on ikään kuin rakentamassa tätä ulottuvuutta, konstruoimassa sitä. Ja tässä analyysillä, että muuttujat standardisoidaan, jolloin jokaisen muuttujan keskiarvo on 0. Eli tähän soveltuu ihan eri asteikollisia jatkuvia muuttuja. Ne standardisoidaan ja keskihajonta on 1. Ja tästä sitten seuraa se, että jokaisen erottelufunktion keskiarvo on 0. Niin kuin mä äsken tuossa teille kerroin. Ja erittäin tärkeä tämän menetelmän kannalta on siis nämä functions at group centroids. Osio, joka kertoo sen, että miten nämä ryhmät, eri ryhmät tälle funktiolle sijoittuvat. Ja usein kun mä teen tätä itse, niin mä oikeastaan aloitan tämän tulkinnan siitä, että mä katson, että hei, että mihin kohtaan tätä ulottuvuutta nämä ryhmät niin kuin sijoittuu. Ja sitten mä lähden katsoa, että mitä se ulottuvuus sisältää ja mitä se kertoo näistä näihin ryhmään kuuluvista ihmisistä, että ne sijoittuu tällä ja tällä ulottuvuudella tänne ja tänne. Ei mennä vielä ihan tohon. Mutta siis mä lupasin vielä vähän demota tätä ja teenkin sitä nyt tänne taululle. Ja tämä oikeastaan nyt kertoo sitä, että minkälaisessa tilanteessa esimerkiksi tämä menetelmä on aivan loistava. Ja oikeastaan voisi sanoa, että muilla menetelmillä olisi hirvittävän hankalaa saada tätä asiaa selvitettyä. Ja ainakin yhteen aikaanhan sosiaalitieteissä harrastettiin hirvittävästi tällaisia nelikenttiä. Ja tällainen nelikenttihän muodostuu esimerkiksi siitä, että meillä on joku X-muuttuja ja Y-muuttuja, ja me ollaan katkaistu jotkut jatkuvat muuttujat tietystä kohdasta poikki. Itse asiassa mun omassa väitöskirjassani mä käytin tätä erotteluanalyysiä just tällaisessa nelikenttämielessä. Eli tämä kaksoissitoutuminen, dual commitment, oli se mun väikkärin aihe, ja se tarkoitti sitä, että mulla oli täällä organisaatiositoutuminen, ja täällä oli tämä union commitment, eli ei N, vaan C, UC, ammattiliittoon sitoutuminen, ja nythän tämä tuottaa, niin kuin voisi sanoa, kaksi sellaista selkeää niin kuin ryhmää, eli sen, että on vahva side molempiin. Ja sitten tämä tuottaa tänne, että on heikko side molempiin. Ja perustaltaanhan me saataisiin tällaiset heikosti vahvasti ammattijärjestöön sitoutuneet tai heikosti vahvasti organisaation sitoutuminen tällä regressioanalyysillä selville. Mutta sen lisäksi meillä on nämä niin kutsut unilateraalit ryhmät, eli ryhmä, jossa organisaatiositoutuminen on vahvaa, mutta ammattijärjestösitoutuminen heikko. Tämä ryhmä sisältää sellaiset havaintoyksiköt. Täällä taas toisinpäin. Organisaatiositoutuminen on heikkoa, sitoutuminen ammattijärjestöön on vahvaa. No, tähän kuuluu puolet suomalaisista likimain, vähän vaille 50%. Organisaatiositoutuminen vahva, ammattijärjestösitoutuminen heikkoa, sinne kuuluu tuommoinen kolmasosa palkansaajista. 7% profiloitu tällaiseksi, jolla oli vahva side ammattiliittoon, mutta heikko side tuohon organisaatioon. Ja 10% ja 11% oli sellaisia, joilla oli heikko side molempiin. Ja nyt tietysti, kun meillä on tässä nelikentässä, niin nythän me ollaan määritelty tähän 4 erilaista ryhmää. Näiden sitoutumiskombinaatioiden suhteen toisistaan poikkeavia, eroavia ryhmiä. Ja tällaisen nelikentän tutkimiseen tämä erotteluanalyysi on erittäin käyttökelpoinen, koska se rakentaa meille erottelufunktioita, ja esimerkiksi tämä toinen erottelufunktio nimenomaan kertoo, että mistä näissä unilateraaleissa ryhmissä, mikä näitä erottelee voimakkaasti toisistaan. Eli nyt kun meillä on niin sosiaalitieteissä, mehän voidaan mistä tahansa muuttujista konstruoida tällainen nelikenttä määrittelemällä jostakin kohtaa jatkuva muuttuja, katkaista se. Ja sitten sanoa, että täällä ollaan nyt heikosti ja täällä ollaan vähän keskimääräistä vahvemmin. Se voi perustua keskiarvoon, se voi perustua mediaaniin, se voi perustua scale midpointiin, eli skaalan keskipisteeseen. Tästäkin voidaan vähän puhua, koska se, että millä tavalla, silloin kun mä puhun vähän tästä operationalisoinnista lisää, niin mä puhun just sitä, että operationalisointi ei ole pelkästään sitä, että miten joku käsite jossakin määritellään ja mikä se validiteetti ja reliabiliteetti on, vaan se, että miten sitä käytetään läpi koko tutkimuksen. Koska se tulos, horisontti, mitä me saadaan, hyvin paljon riippuu siitä, että millä tavalla me jotakin mittareita käytetään sen tutkimuksen aikana. Mutta nyt joka tapauksessa tämä erotteluanalyysi soveltuu erittäin hyvin tämän nelikentän tutkimiseen just sen takia, että muussa tapauksessa niin kuin voisi sanoa, että nämä unilateraalit ryhmät jäisi ikään kuin tällaiseen niin kuin analyysin katveeseen. Mutta tämä erotteluanalyysi paljastaa, että mikä tälle porukalle on tyypillistä. Mikä erottelee tätä jengiä, jolla on vahva side ammattijärjestöön, mutta heikko side organisaatioon. Näistä muista. Ja kaikista me saadaan sitten ikään kuin tietoa, että mikä on tyypillistä näihin ryhmään kuuluville, mitkä tekijät niitä voimakkaimmin erottelee. Ja nythän tässä on tilanne, jossa minä tai kuka tahansa tutkija, joka näin toimii, niin konstruoi nämä ryhmät kahdesta jatkuvasta muuttujasta. Ja tässä toteutuu just se idea, että nämä ryhmät ei sisällä samoja havaintoyksikköjä, nämä on muodostettu toisistaan poikkeavasti. Mikä tahansa havaintoyksikkö kuuluu vain johonkin näistä ryhmistä. Ja sitten me lähdetään erotteluanalyysille katsomaan, että mikä näille eri jutuille on tyypillistä. Me saadaan 3 erottelufunktiota automaattisesti, mutta se 3. erottelufunktio erottelee enää heikosti, ei tilastollisesti merkitsevästi. 2 erottelee hyvin näitä ryhmiä toisistaan, ja kun me käydään läpi näiden erottelufunktion sisältö, me voidaan sanoa, että hei, tälle kaksoissitoutuneelle porukalle on tyypillistä nämä ja nämä asiat. Tälle porukalle on tyypillistä nämä ja nämä asiat. Ja näille taas omat asiansa. Eli silloin me saadaan selville niitä laadullisia suureita, joka on karaktääristä näille ryhmille ja erottelee niitä toisistaan. Ja jos vaan nelikenttää vaikka gradussa käytätte, niin erotteluanalyysi on silloin äärimmäisen sopiva menetelmä. Sen nelikentän niin kuin sisällön, katsoo vähän, mistä se nelikenttä koostuu, minkälaiset asiat niihin tähän kenttään kuuluvia havaintoyksiköitä erottelee ja mikä toisaalta on niille tyypillistä. Jees. No sitten me lähdetään logistiseen regressioanalyysiin, josta usein käytetään lyhennettä LRA. Mutta tämän virallinen kokonimi on binäärilogistinen, ja tämä termi binääri tarkoittaa sitä, että tässä on erittäin selkeänä, voisi sanoa, oletuksena ja vaatimuksena se, että tämä Y-muuttuja, eli selitettävä muuttuja, on kaksiluokkainen. Se on, niin kuin voisi sanoa, tämän muuttujan se olennainen homma. Eli dikotomi. Ja nyt tämän mallin, logistisen regressiomallin käyttökelpoisuutta lisää se, että nämä X-muuttujat, ne voi olla luokiteltuja tai jatkuvia muuttujia. Ne voi olla diskreettejä muuttujia, kuten vaikkapa ne voi olla muuttuja avioliitossa, avoliitossa, eronnut, naimaton, leski. Tai joku asuinpaikkakunta, Keski-Suomi, Pohjois-Suomi, Etelä-Suomi, mitä tahansa. Tällainen muuttuja käy hyvin tähän. Tai sitten meille käy X-muuttujaksi myöskin vaikkapa tulotaso. Ihan vaikka bruttopalkka euroina ilmastuna. Ja siis tämä on sillä tavoin, voisi sanoa, näiden X-muuttujien suhteen äärimmäisen joustava. No, nythän tietysti voisi sanoa näin, että kun mä nyt esitän alussa sen idean, että tämä Y-muuttuja on binääri, että tämä Y sisältää kaksi ryhmää, vaikka nyt symbolin 0 ja 1, niin tämähän ensin tuntuu, että tämähän rajoittaa valtavasti ikään kuin tämän menetelmän käyttöä, että mitäs niitä nyt olikaan binäärisiä asioita. Mutta sitten kun me ruvetaan miettimään, niin maailmahan on pullollaan dikotomisia muuttujia. Omistaa jonkun jutun, ei omista. Kannattaa jotakin asiaa, ei kannata. Jokin ominaisuus esiintyy, ei esiinny. Tai sitten meillä voi olla just joku jatkuva muuttuja, josta me ollaan vaikkapa rakennettu keskiarvoestimoitu summamuuttuja, ja me halutaan viedä se Y-muuttujaksi logistiseen regressioanalyysiin. Miten me saadaan jatkuva muuttuja binääriseksi? Meillä on tällainen muuttuja täällä. Minimi, maksimi. Miten me saadaan tällainen muuttuja logistiseen regressioanalyysiin, jos me halutaan tehdä tästä nyt selittävä muuttuja, logistiseen regressioanalyysiin? Mitäs sellainen onnistuu?
Keskeltä
kahtia. Just näin. Esimerkiksi keskeltä. Ei tämä sen kummempi toimenpide ole. Totta kai se on vähän kummempi toimenpide siinä mielessä, että kyllähän se pitäisi niinku perustella, miksi me käytetään jotakin kohtaa. Onko se mediaani keskiarvo, onko se skaalan keskipiste, mikä. Mutta ei se sen perustaltaan, se on just näin, niin kuin sanoit. Jostakin poikki. Täällä on matalasti sitoutuneet, täällä on korkeasti. Täällä on matalaa työhyvinvointia kokevat, täällä on korkeaa. Täällä on matalasti uskonnolliset, täällä on korkeasti uskonnolliset, typerää suomen kieltä, mutta olkoon. Äänesti vaaleissa, ei äänestänyt viime eduskuntavaaleissa. Ei käytä jotakin, käyttää. Omaa jonkun tietyn ammatillisen koulutustason vähintään, ei omaa. Mitä tahansahan me voidaan niin kuin lähestulkoon lähteä dikotomisoimaan. Ja nyt sitten tämä logistinen regressioanalyysi, sen yleiset vaatimukset on kohtalaisen lieviä. Ja tämä on siinä mielessä nyt olennaisen, niin kuin voisi sanoa, käyttökelpoinen ja myöskin havainnollinen. Tosin täytyy sanoa, että viime aikoina tästä logistisen regressioanalyysin käyttöä tähän vetosuhteeseen, josta mä kohta lähetelen vähän esittelen, niin on ollut kriittisiä artikkeleita ja tällä hetkellä voisi sanoa, että tutkijaporukka on vähän niin kuin paniikissa tämän menetelmän suhteen tietyllä tavalla, että mitä nämä nyt niin kuin kertoo ja muuta. Mutta mä nyt kerron silleen, kun mä tämän menetelmän ymmärrän ja hieman silleen, että mä vähän yksinkertaistan tiettyjä asioita. Mutta mä kerron nyt tänne taululle sillai, tämän menetelmän niin kuin peruskäyttötulkinnan. Elikkä nyt kun meillä on tämä Y-muuttuja, joka on kaksiluokkainen binääri, niin perustaltaa tämä homma menee niin, että meillä on täällä tämä Y ja täällä on 1 ja 0. Ja nyt me lähdetään ennustamaan sitä, että minkälaiset muuttujat ennustaa tähän ryhmään kuulumista, tähän ykköön. Me voidaan vaihtaakin näitä, koska joskus on niin, että tämä onnistuu paremmin tietyillä muuttujilla ennustamaan jompaan kumpaan ryhmään kuulumista. Mutta täällä meillä nyt on vaikkapa se, että ei omista henkilöautoa omistaa. Ei äänestänyt vaaleissa, äänesti viime kunnallisvaaleissa. tai mikä hyvänsä. Meillä on kohta esimerkki. Ei kannata eutanasiaa, kannattaa eutanasiaa. Ajankohtainen siinä mielessä, että eduskunnalla on just tulossa iso kansalaisvetoomus eutanasian hyväksymisen puolesta. Tämä esimerkki, minkä mä kohta kerron, kertoo tekijöistä, jotka on yhteydessä eutanasian kannattamiseen. Ja nyt sitten tämä lähtee siitä, että kun meillä on täällä muuttujia, otetaan nyt vaikkapa sukupuoli. Sitten meillä voi olla täällä ikäryhmät, ikä, R. Meillä on vaikkapa täällä, otetaan nyt, että meillä on vaikka 4 ikäryhmää. Meillä on sukupuolessa 2 ryhmää ja täällä on 4. Ja sitten meillä on täällä joku jatkuva muuttuja, vaikkapa tulo tai mitä hyvänsä. Mutta mä nyt lähden kertomaan. Tämä perustuu sellaiseen juttuun, että tämän selittäjä-muuttujan ensimmäinen ryhmä. Täällä voi valita ensimmäisen tai viimeisen, mutta kannattaa ehkä ottaa se ensimmäinen. Siitä tehdään niin kutsuttu referenssiryhmä, eli vertailuryhmä. Tämä referenssiryhmä saa aina arvon 1. Ja tämä toinen ryhmä, täällä on vaikkapa naiset, jotka saa arvon 1. Täällä on miehet. Ne miehet voi saada jotain 0 ja mä nyt laitan vähän liioitellen äärettömän välillä. Mutta perustaltaan miehet voivat saada selvästi alle 1, likimain 1 tai yli 1 olevan arvon. Ajatellaan vaikkapa tilannetta, että miehet saavat arvon 1,7. Ja nyt mä vähän oikasen ja mä vähän, voisi sanoa näin, niin kuin voisi sanoa, yksinkertaistan nyt tätä tulkintaa. Tätä ei välttämättä nyt joku tiukkapipoinen tilastotieteilijä hyväksyisi, mutta ei mä nyt välitetä siitä porukasta. Mä kerron nyt tavallaan silleen, että te niin kuin tajuutte tämän menetelmän, että mikä tässä on niin kuin idea. Nyt jos me saadaan, aina tämä ensimmäinen on 1 ja seuraava on 1,7, niin se tarkoittaa silloin sitä, että miesten kuuluminen tähän ryhmään on naisia todennäköisempää. Et kun me tavataan tässä porukassa 100 naista, niin me ollaan samassa ajassa tavattu 170 miestä. Miesten esiintyminen tässä, vaikkapa nyt eutanasian kannattavassa porukassa, on selvästi naisia tyypillisempää. Jos tämä olisi taas vaikkapa 1,07, niin silloin tämä ei poikkea tästä referenssiryhmän saamasta arvosta. Miesten ja naisten esiintyminen tässä selitettävässä ryhmässä on yhtä todennäköistä. Ja jos se olisi vaikkapa 0,5, otetaan tuommoinen luku tuohon, niin silloin se tarkoittaa sitä, kun mä nyt taas tälleen vähän popularisoin tätä kieltä, miesten esiintyminen tässä porukassa on puolet harvinaisempaa kuin naisten. Tämä on selvästi naisille tyypillisempää olla tässä, kannattaa vaikkapa eutanasiaa. Ja sama juttu täällä. Eli täällä sama tilanne. Ensimmäinen ikäryhmä, joka on vaikka vanhin, se saa arvon 1. Ja näitä muiden ikäryhmien saamia kertoimia, eli näitä riskilukusuhteita, eli odds-ratioita, verrataan tähän referenssiryhmään. Ja kun nyt kvantitatiivinen tutkimus on laadullista, niin silloin tietyllä tavalla nämä suureet kertoo sitä, että kun mennään nuorempiin ikäryhmiin esimerkiksi, mitä eutanasian kannattamiselle tapahtuu? Jos se kasvaa sieltä 1:stä isommaksi, niin se todennäköisyys, että ne kuuluu tähän kannattavaan ryhmään, kasvaa. Jos se pienenee, jos se on alle 1 selkeästi, niin silloin se on harvinaisempaa tässä ryhmässä verrattuna tähän referenssiryhmään. Ja sitten meillä voi olla täällä joku jatkuva muuttuja, vaikkapa nyt X5, joka on tulotaso. Se tulotaso on vaikkapa, se voi olla vaikkapa nyt 10-luokkainen tämmöinen desiili, tulodesiiliryhmä. Sitähän tilastokeskus esimerkiksi käyttää, tämmöistä tulodesiiliä. Silloin me saadaan 1 kerroin, joka kertoo, että mitä tapahtuu eutanasian kannattamiselle, kun me mennään täältä ikään kuin aina 1 pykälä eteenpäin. Lisääntyykö se vai kasvaako se? Sitten kerro voi olla aika pieni, mutta se voi olla siitä huolimatta tilastollisesti erittäin merkitsevä. Esimerkiksi jos meillä on tämmöinen 10-portainen juttu ja me saadaan kerroin 1,1, niin se tarkoittaa sitä, että kun me mennään aina yksi pykälä eteenpäin tulodesiiliryhmällä, niin eutanasian kannattaminen aina lisääntyy ja kasvaa. Sen takia tämän kertoimen ei tarvitse olla hirveän iso, niin se voi olla kuitenkin poikkeava, koska tämä sisältää monta erilaista pykälää täällä. Ja kun me mennään siellä pykälästä seuraavaan, niin sikään kuin kertoo, että nouseeko ne portaat vai pysyykö ne tasaisena vai laskeeko ne, jos mä nyt tälleen vähän taas popularisoin. Ja sitten tässä erotteluanalyysissä me saadaan siis selville se, että näistä voisi käyttää nimittäin nimitystä OTS-ratio tai riskilukusuhde, joka kuvaa sitä, että miten tässä toisessa ryhmässä, muuttujan toisessa luokassa, tapahtuu suhteessa referenssiryhmään tämän asian, jota me tutkitaan osalta. Ja vastaavasti täällä. Sitten me saadaan tässäkin pari vaihteluväliä. Me ei saada ihan yhtä lukua, joka kertoisi meille selitysasteen, kuinka paljon mallissa olevat muuttujat selittää tähän ryhmään kuulumisesta. Mutta me saadaan sellainen vaihteluvälihaarukka, joka kertoo meille selitysasteen. Ja sitten tämä perustuu myöskin sellaiseen tilanteeseen, että lähtökohdissaan tämä kertoo, että millä todennäköisyydellä me onnistuttaisiin, jos meidän nyt on vaikka aineisto, että on 2000 vastaajaa. Millä todennäköisyydellä me alussa onnistutaan sijoittamaan vastaaja oikein eutanasian vaikka kannattajiin? Sanotaan, että jos eutanasiaa kannattaa 70% vaikkapa vastanneista, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meillä on 70% mahdollisuus arvata oikein, kun me aina sanotaan, että kannattaa. Ja sitten katsotaan, että kun me tiedetään, että sukupuoli, ikäryhmään kuuluminen, tulotaso, niin se meidän todennäköisyys arvata oikein jonkun havaintoyksikön kuulumista tähän porukkaan kasvaa hieman, jonkun verran. Se antaa meille myöskin tämmöiset luvut. Ikään kuin sen, että mitä me saataisiin ensin, kuinka hyvin me onnistuttaisiin ensin sijoittamaan havaintoyksikkö vaikka tähän eutanasian kannattajiin, kun me ei tiedetä mitään muuta kuin vaan se, että joku on havaintoyksikkö. Sitten kun me tiedetään niitä tiettyjä ominaisuuksia siitä havaintoyksiköstä, niin kuinka paljon meillä lisääntyy se todennäköisyys. Ei se usein lisäänyt kuin muutamalla prosentilla tai 5%. Kun on oikein hyvä malli, niin se saattaa vaikka 10% lisääntyä. Et silloin kun me tiedetään, että hei, se on mies, se kuuluu tähän ikäryhmään, se on tällainen tulotaso, niin sitten me onnistutaan vastaamaan selvästi jo paremmin kuin se lähtökohta. Lähtökohta voi olla vaikka 70, sitten me ostetaan 79% todennäköisyydellä ennustaa oikein yhden havaintoyksikön kulmin. No tietenkään me ei lähdetä ennustamaan yksiä havaintoyksikköjä, mutta se kuvaa ikään kuin sitä meidän mallin, ja näiden muuttujien ikään kuin tämmöistä selitysvoimaisuutta. Ja jälleen kerran sitten kuitenkin taas on todettava myöskin se, että jos me saadaan tulos, että miehet eroaa naisista eutanasian kannattamisessa tilastollisesti erittäin merkitsevästi, vaikkapa siten, että miehet kannattaa tuplasti enemmän, miesten esiintyminen täällä on about kaksinkertaista. Tässä on, siis jos tuossa edellisessä menetelmässä oli tiettyjä vaikeuksia sen abstraktisuuden takia, niin tässä on esimerkiksi sellainen yksi vaikeus, mitä näkee, kun tästä puhutaan. Joskus näkee sellaisia oppikirjoissa, puhutaan todennäköisyydestä. Miesten todennäköisyys kuulua tähän on vaikkapa 1,7. No matematiikassahan todennäköisyys on 0 ja 1 välillä, jos tarkkoja ollaan. Yli 1:n todennäköisyyttä ei voi olla, koska silloin se on 100 varmaa, että se tapahtuu. Mutta tämä onkin sellainen heuristinen, tai sellainen, miten nyt sanoisi, semmoinen likiarvo, semmoinen puhekielimäinen, että on todennäköisyyttä, sillä, se ei tarkoita matemaattista, tilastomatemaattista todennäköisyyttä, vaan sellaista vaan, sitä käy, mutta sekin on vähän löysää kieltä. Mä itse yritän välttää sitä todennäköisyyden kytkemistä tähän, koska se tuottaa tällaisen niin kuin semanttisen ongelman matematiikkaan nähden, että ei voi todennäköisyys ylittyä yli 1:n. Mutta usein, jos te luette vaikka väitöskirjoja, niin te näette, että siellä puhutaan, että miesten todennäköisyys kuulla tähän on vaikkapa 1,5-kertainen naisiin verrattuna. Se on vähän väärin sanoa niin, mutta jos on hyvää tahtoa, niin ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. No tässä on nyt tätä, mitä mä oikeastaan jo sanonutkin. Nämä jää teille, siis täällä joku just kysyi, että mitä kaikkea, että onko se äänite, mutta siis se on videotallenne, joka tulee sinne Optimaan. Kaikki tämä, mitä tässä näkyy nyt, tulee sinne, ja myöskin nämä esimerkit. Niitä väitöskirjajuttuja, mitä mä tuossa näytin, mä en välttämättä nyt sinne laita, kun en ole kysynyt mitään lupia niiden käytöstä, mutta laittaa mihinkään. Mutta te löydätte itse niitä, esimerkiksi niitä MCA, Hanna Sutelan väitöskirjan esimerkiksi, jos haluatte vaikka sen menetelmän käyttöön väitöskirjatasolla tutustua. Mutta että sitten nämä kaikki esimerkit, mitä mä esitän täällä, nämä Word-tiedostot, laitan myöskin sinne, eli voitte myöskin niitä sitten seurata. No tämän menetelmän tulostus on aika havainnollinen. Tämä on aika helpommin niin tietyllä tavalla ymmärrettävissä just näillä tämmöisillä lukusuhteilla. Tosin, jos te nyt luette näitä viimeaikaisia, tämmöinen yhden Moodin kirjoitus oli, joka pani niin tämän koko pakan vähän ja tulkintamaailman uusi. Mutta en mä lähde nyt sellaisiin, koska ne on niin sellaisia juttuja, että niitä on niin Suomessa käsitellyt 5 henkilöä suurin piirtein, että mistä siinä on niin kyse. Tieteessä tapahtuu, Pertti Töttö ja kumppanit kirjoitti siitä kanssa ja muuta, että se alkaa nyt olla vähän semmoista tietyllä tavalla tulkinnan eksegetiikkaa, että et jos nyt lähtee siitä, että nämä on nyt sellaisia, että ikään kuin tällaisia vähän niin kuin approksimaatiojuttuja, mitä tässä nyt tarjotaan tulkinnalle, niin lähdetään siitä. Joo. No kyllä siinä on vähän sellaista ajatuksellistakin, että kun näistä on niin kuin puhuttu vetosuhteina ja riskilukusuhteina, niin tämä yhden Moodin artikkeli nyt oli sitten semmoinen, jossa tavallaan sitä, että siinä tehdään hirveän helposti semmoisia väärin tulkintajuttuja just tässä, että mitä nämä nyt niin kuin tarkoittaa. Ja, siinä on vähän ongelma siinä kritiikissä se, että ne kritisoi kauheasti, se on semmoinen Saturnuksen kokoinen kritiikki, mutta sitten aika vähän tarjotaan sitä, että miten sitä nyt sitten oikeastaan pitäisi niin kuin tulkita. Sehän on tyypillistä joskus näille menetelmiin kohdistuville kritiikeille. No sanotaan vielä joskus, ehkä 15 vuotta sitten kun mä aloittelin näitä, niin silloinhan tätä pidettiin niin selkeänä ja tämä on niin selkeä menetelmä verrattuna vaikka siihen beta-kertoimiin, mutta nyt viimeaikainen tämmöinen, voisi sanoa metodologian keskustelu on vähän niin kuin tätä kyseenalaistanut ja sillä tavoin, että tässä tehdään helposti semmoisia ylitulkintoja ja muita, mutta en mä nyt sitten tiedä, tarvitseeko nyt aina niin kaikesta siitä varoittavasta sormesta nyt aina sitten niin. Toisaalta musta se on nyt kans silleen, että kun ei tässä nyt ennusteta välttämättä mitään nyt sellaista ihan euromääräisen tarkkaa juttua, vaan nimenomaan tällaista, että se pitäisi aina niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin muistaa näissä kvanttimenetelmissäkin, että mehän ollaan kiinnostuneita ilmiöistä. Ei se nyt joku tarkka numero meille ole se semmoinen maailman tärkein asia, vaan esimerkiksi tietää se, että ahaa, sukupuolen osalta ei ole eroja. Miehet ja naiset ei esimerkiksi ryhmänä ole sellainen. Sitten taas joku tekijä onkin siellä, joka voimakkaasti ennustaa tähän eutanasian kuulumista esimerkiksi. Ja se, että mikä se nyt sitten ihan tarkkaan ottaen se numero siellä on, niin sehän on ikään kuin symboli jostain laadullisesta ilmiöiden välisestä yhteydestä. Niin kuin tuossa esimerkiksi kohta tapahtuu. Muutenkin näihin kaikkiin menetelmiin täytyy musta aina niin suhtautua siten, että kun me tehdään sosiaalitieteellistä, yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, niin totta kai pitää tiettyjen ehtojen täyttöä. Meidän pitää jollakin tavalla olla hajulla siitä, että mitä se menetelmä on mutta, ja ne tulkinnat. Mutta että sellainen pedantti, pikkutarkka numeroihin tuijottelu, niin näkee välillä sellaisia tyyppejä, että ne laittaa niin 4 desimaalia. Kuvittelee, että se lisää niin tutkimuksen eksaktisuutta, että sulla on niin 16,1714 joku keskiarvo. Kun 1 desimaali riittäisi ihan hyvin. Eikä välttämättä tarvita yhtään desimaalia. Mutta siis mä tarkoitan just sitä, että kun me sovelletaan näitä, niin eihän nämä ole pääosassa, eikä nämä numerot ole keskiössä, vaan just se, että miten me saadaan selville sosiaalisista ilmiöistä. No niin, mä lähden nyt tähän esimerkkiin. Tämä esimerkki myös löytyy sieltä määrällisiä tarinoita kirjastakin. Ja tämä on tosiaankin tämä jälleen kerran ajankohtainen aihe just sen takia, että tätä nyt eduskunnassa ruvetaan kohta käsittelemään. Eli suhtautuminen eutanasiaan. Ja tämä on yhdestä aineistosta, jossa oli tämmöisiä, voisi sanoa eettisiä kysymyksiä esitelty suhtautumista. Siellä oli aborttia, siellä oli eutanasia ja siellä oli kaikkea muuta. Nyt mä en ihan tarkkaan muista enää, mikä se aineisto oli. Mutta se on siellä määrällisissä tarinoissa sanottu. Ja siellä on nyt dikotominen muuttuja. Tässä määrällisiä tarinoita, niin siellä on myöskin tämä sama esimerkki tämmöisenä kolmiluokkaisena regressioanalyysinä, jossa näiden luokkien välissä on myös sellainen ei osaa ottaa kantaa porukka. Multinominaalinen regressioanalyysi. Mutta tässä nyt on kategorisoitu kahteen leiriin tämä jengi. Niihin, jotka eivät hyväksy eutanasiaa ja ne, jotka hyväksyvät. Siis tämmöinen kuolinapu. Eutanasiaan tulee kreikan kielen sanasta hyvä kuolema. Mutta länsimaisessa keskustelussa tarkoitetaan just sitä, että joku vakavasti sairas tai kärsivä ihminen voi saada niin kuin kuolinapua. Hollantihan on tässä kaikkein liberaalimpi ollut pitkän aikaa. Ja Suomessa tätä keskustelua aina aika ajoin käydään ja nyt taas käydään. Ja tässä on sitten valittu selittäjä muuttujiksi, nyt tämä sukupuoli, joka nyt on aina relevantti muuttuja sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Sitten täällä on kolme ikäryhmää, täällä on aika karkea jaottelu, täällä on tehty tässä aineistossa siten, että tuohon vuoteen 49 asti syntyneet muodostaa referenssiryhmän, sitten on 50-luvulla syntyneet ja sitten on nuorisoketju rakennettu vuoden 60 jälkeen syntyneistä havaintoyksiköistä, ihan nyt vaan kolmeen luokkaan laitettu. Täällä on suuri ikäluokka 50-luvulla syntyneet ja vuonna 60 jälkeen syntyneet. Nyt tietysti, jos tämä tehtäisiin, niin kannattaisi ottaa ehkä 70-luvulla ja 80-luvulla syntyneitä vielä omaksi ryhmäkseen, mutta tässä on nyt niputettu tälleen tämä porukka. No sitten meillä on tämä tosiaankin tämä tulotasoryhmä tämmöisenä kymmenportaisena ykkösestä kymppiin. Tämä on joku ihan jaettu siis tämmöiseen tulodesiiliryhmiin tämä aineisto. No sitten tähän esimerkkiin on otettu mukaan tämmöisen vastaajan kokema oma arvio omasta terveydestä. Se on ikään kuin ajateltu sitä, että onko sillä oman terve, onko esimerkiksi niin, että jos on oikein terve ja kunnossa, niin voi suhtautua, no okei, joo, ei siinä ole mitään, että kannatan. Sitten jos on vaikka itsellä joku terveydentilan kanssa ongelmia, niin siis otettu nyt tällainen lähtökohta. Terveydentila on jaettu hyvään, keskinkertaiseen ja huonoon oman ilmoituksen perusteella. Ja sitten täällä on jonkin uskonnollisen yhteisön toimintaan osallistuminen. Ja siellä on myöskin kolme ryhmää, jotka osallistuu paljon, siis usein, jonkun uskonnollisen yhteisön tilaisuuksiin, muodostaa referenssiryhmän, ja sitten on sellaisia, jotka silloin tällöin jonkin verran, ja kolmas porukka, joka ei osallistu minkään uskonnollisen yhteisön tilaisuuksiin, never ever. Tämä on niin kuin tämä malli tässä. Ei mennä kontekstuaalianalyysiä varmaankin ensi kertaa. Mä lähden nyt siihen esimerkkiin, ja täällä on nyt sitten tämä logistinen regressioanalyysi. Eli kaksi ryhmää, ei hyväksy eutanasiaa, hyväksyy eutanasia. 0 ja 1. Ja sitten täällä on tätä classification tableissa tätä porukan sijoittumista alkumittaustilanteessa ja sitten me saadaan täällä varsinainen tulostus. Ja nyt tämä logiikka on siis sellainen, että meillä on täällä, otan nyt tuosta vielä esille tuon. Meillä on täällä 1 mies, referenssiryhmä mies, 2 on nainen. Ja nyt täällä me saadaan tämä X suluissa B, että B on tämä odds-ratiokerroin, ja tämän SPSS-tulostuksen logiikka on nyt esimerkiksi sellainen, että kun tämä muuttuja K1 on tämä sukupuoli, niin sitä referenssiryhmän arvoa 1 ei merkitä. Eli tämä K1, suluissa 1, ovat naiset ja naisten saama odds-ratio on 1,15. Se ei poikkea referenssiryhmän arvosta tilastollisesti merkitsevästi. Ja voisi sanoa näin, että miesten ja naisten kuuluminen tähän ryhmään on yhtä todennäköistä. Naisten kerroin on hieman korkeampi, mutta tämä voi johtua sattumasta, ei tilastollisesti merkitsevää eroa. Sitten meillä on se ikäryhmä siellä. Vanhin ikäryhmä on, tuossa saa arvon 1, vanhin referenssiryhmä arvon 1. Sen arvo poikkeaa näistä muista tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Seuraava porukka, eli 50-luvulla syntyneiden, käytän nyt typerää sanaa, todennäköisyys kuulua eutanasiaan tai riskilukusuhde kuulua eutanasia kannattavaan ryhmään on noin 1,4-kertainen. Ja vuoden 60 jälkeen syntyneillä todennäköisyys kannattaa eutanasiaa kasvaa selvästi, eli on noin 3-kertainen. Eli tässä me nähdään, että se poikkeaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi referenssiryhmän saavasta arvosta. Me nähdään, että kun me vertaillaan vuoden 60 jälkeen syntynyttä porukkaa siihen suureen ikäluokkaan, niin tämä eutanasian kannattaminen on selvästi yleisempää. Riskilukusuhde on 3 verrattuna tähän referenssiryhmään. No sitten meillä oli se tulotaso siellä. Sen koodi on K23. Siellä on tilastollisesti merkitsevä, vaikka tämä on näin pieni kuin 1,09 eli 1,1. Mutta se kertoo, että kun me mennään sieltä ensimmäisestä tulotasosta 2 ja sieltä 3, niin koko ajan tämä eutanasian kannattaminen niin kuin lisääntyy. Joka kerran pikkasen. Eli tulotason nousu, tai isommilla tuloilla kannatetaan eutanasiaa helpommin kuin pienemmillä tuloilla. Sitten meillä on siellä se terveydentilan kokeminen. Referenssiryhmä on se, jossa terveydentila koetaan hyväksi. Se saa arvon 1, sitä ei näy tuossa, mutta se on aina se 1. Ja sitten keskimääräiseksi ja huonoksi, niiden saamat vertailuarvot on hieman pienempiä suhteessa tähän referenssiryhmään, mutta nämäkään ei ole tilastollisesti merkitsevästi poikkea tästä referenssiryhmän saamasta arvosta. Eli tulkinnallisesti me voidaan sanoa, että se, että terveydentila on jotain muuta kuin hyvä, niin eutanasian kannattaminen on hieman matalampaa, mutta ei niin paljon esimerkiksi, että me voitaisiin nyt yleistää se tai väittää tämän aineiston perusteella, että se löytyy myös perusjoukosta. Ja että tämä poikkeama ei tässä nyt ole niin iso, että sillä olisi tilastollista merkitsevyyttä. Mutta sitten löytyy muuttuja, joilla todella löytyy eroja ja erot on rajuja. Ja se on tämä uskonnolliseen yhteisöön osallistuminen. Kun referenssiryhmänä on ne, jotka osallistuu usein tai paljon jonkun uskonnollisen yhteisön toimintaan, se on olla siis tässä koodin, siellä on arvo 1, todennäköisyys kuulua, tai siis riskiluku, odds-ratiosuhde kuulua eutanasian kannattavaan ryhmään silloin, kun silloin tällöin osallistutaan, on noin 4,4-kertainen, ja tulee liki 24-kertaiseksi, kun me tarkastellaan porukkaa, joka ei koskaan osallistu mihinkään uskonnollisen yhteisön toimintaan. Eli voisi sanoa, että näistä muuttujista tämä ihmisen uskonnollisuus on valtavan voimakkaasti tätä suhtautumista eutanasiaan ennustava tekijä. Ja kun esimerkiksi ulkoministeri Timo Soini torjui tätä eutanasiaa, niin hän vetosi katoliseen opinkappaleisiin ja Jumalan säädöksiin ja tämän tyyppiseen retoriikkaan ja argumentaatioon, joka on hyvin tyypillistä näille eutanasian vastustajille. Mä en ota nyt kantaa sen puolesta, eikä vastaankaan halua siihen keskusteluun lähteä sen kummemmin, mutta jo tämänkin aineiston käsittelyn perusteella, niin voisi sanoa, että selvästi tätä eutanasian suhtautumista vaikuttaa tämä ihmisen sekulaarisuus tai uskonnollisuus, se ennustaa tätä voimakkaasti. Sen lisäksi täältä löytyy voimakas ennustaja, myöskin tämä ikäryhmä kuuluminen. Nuoret selvästi enemmän kannattaa tätä kuin vanhemmat. Vanhemmille sukupolville tämä on vieraampi ajatus. Sen sijaan terveydentila, koettu oma terveydentila, ei juurikaan ennusta tähän eutanasian hyväksyvään ryhmään kuulumista, eikä sukupuoli, tulotason nousu lisää sitä. Ja tämänkin tulostuksen, tässä on sitten tästä tulotasosta vedetty tämmöinen graafi, joka kertoo nyt tavallaan sitä, että eutanasian kannattaminen jonkun verran kasvaa, kun tulotaso nousee. Tämä kannattaa myös esittää sitten tämmöisenä koontitaulukkona, jonne voi laittaa. Mä oon nyt ottanut myöskin näitä vertailuarvon. Tänne saa tämmöisen kuin 95% luottamusväli, jossa se hakee tätä OTS-ratioarvoa tämmöisellä luottamusvälijutulla, mutta sitä ei ole välttämätöntä laittaa. Mutta tässä on nyt laitettu tuo sukupuoli. Referenssiryhmä on miehet, naiset saa 1,15, hieman enemmän naiset sitä kannattaa kuin miehet, mutta tämä ei poikkea referenssiryhmän saamasta arvosta tilastollisesti merkitsevästi. Tulotaso 1,1, vaikka se on noin pieni, niin kuitenkin se on tilastollisesti merkitsevä sen takia, että se yhden tulotason nousu systemaattisesti aina ikään kuin ennustaa sitä eutanasian hyväksymistä. Sitten meillä on täällä tämä suuri ikäluokka vertailuryhmänä, siellä on sitten näitä poikkeamia, ja siellä mennään ykkösestä 1,4 ja sitten 3,1. Arvio omasta terveydentilasta ei juurikaan vaikuta, ei ainakaan tilastollista merkitsevyyttä eikä ero ole näissä ryhmien saamisarvoissa, mutta sen sijaan kolmen tähden, eli tilastollisen erittäin merkittävän eroja löytyy sitten tässä uskonnollisen ryhmän toimintaan osallistumisessa referenssiryhmänä ne, jotka osallistuvat usein, ne, jotka jonkin verran ja ei lainkaan, ja me nähdään, että tällä tekijällä on erittäin suuri ennustearvo tässä eutanasian suhtautumisessa. Meille jää nyt jälleen sitten tänne seuraavaan kertaan tähän, voisi sanoa, menetelmä sydeemiin olennaisesti liittyvä kontekstuaalianalyysi, mutta tehdään taas sille, että mä vähän kertaan tätä, mitä tänään oli, ja sitten jatketaan sitä ja lähdetään sitten siitä eteenpäin. Eli se on toisaalta ihan järkevääkin, että tulee vähän palautettua mieleen, mistä tässä ryhmien tutkimisessa on kyse. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa kaikille teille, ja ensi viikon tiistaina sitten taas jatkuu. Kiitoksia.